Mým oblíbeným heslem je, že den začíná Biblí a kafem. Lejete do sebe vlastně vrchem spodem povzbuzení. Boží slovo je to povzbuzení zhora. To, které potřebujeme nejen, abychom zvládli a nějak přežili den, ale také jako návod. Manuál, který ráno otevřeme a podle kterého celý den jedeme. Pán Bůh nás Božím slovem nezasáhne tak, že by nás praštil Biblí po hlavě. Jedině tím, že se jim budeme sytit, pozbuzovat, že se z něho budeme učit, jim můžeme být zasaženi a měnit směr svého života. Upravovat jej tak, aby byl nasměrován k nebi, stejně tak, jako střelka na kompase směřuje k severu. Protože Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, jak píše apoštol Pavel. Bůh ho nedal jen představeným církve, nedal ho jen starším zboru, nedal ho jen učeným, jen filozofům. Dal ho i nám, obyčejným lidem, napsané tak, abychom mu rozuměli. Není to krásný důkaz toho, že dokonalý Bůh ve své milosti touží po vztahu s omezeným člověkem, s natolik omezeným, že ještě k Bibli potřebuje hrnek s horkým kafem, ale musíte uznat, že občas to ráno potřebujeme provonit něčím, řekněme, pozemským.
Myšlenka na den Lucie Elederové zároveň úžasně uvedla naše dnešní povídání, naši tematickou sobotu, ve které vás zdraví Hanka Vajgnerová a také můj host Marek Macák. Ahoj Marku.
Ahoj, dobré ráno.
A taky dobré ráno všem posluchačům přejeme, nebo spíš už dobré dopoledne. Tematická sobota na Rádiu 7 bývá každou poslední sobotu v měsíci a dnes tady sedíme my dva a chtěli bychom se s vámi sdílet o tom, jak Bible promlouvá k nám, nebo jak Bůh s námi jedná v našich povoláních. Já jsem právník povoláním. Marku, co si ty prozradíš posluchačům?
Já jsem psycholog.
Marek je psycholog a chtěli bychom se s vámi o tom sdílet a taky by nás samozřejmě zajímalo, pokud by vás cokoliv k našemu tématu napadlo, chtěli byste se k nám přidat, chtěli byste říct i vy, jak k vám promlouvá vaše povolání, můžete se k nám přidat, můžete nám napsat SMSku nebo mail, SMSky můžete posílat na číslo 608 566 773 a e-maily na adresu studio@radio7.cz. Úplně na úvod bychom mohli provést takové krátké představení. Už jsme řekli, jak se jmenujeme, co děláme, také kdo jsme. Představili jsme dnešní téma a teď už bychom se mohli dostat přímo k našemu povolání. A Marku, já se budu nejprve ptát tebe a mě by zajímalo, jak ses rozhodl studovat psychologii, co tě vedlo k tomu rozhodnutí?
No, byl to určitý vývoj. Já jsem původně, jak člověk má takové ty dětské sny, tak když mě opustilo, že bych sbíral smetí, což mě tak fascinovalo jako malého.
No to mě jako malou taky.
No, mně se líbily ty auta hlavně. Tak jsem začal přemýšlet, nejdřív jsem chtěl být lékař, chirurg, pak mi nějaký chirurg vysvětlil, že to možná nebude úplně nejlepší varianta pro mě. Potom jsem chtěl být pastor a to mě drželo docela dlouho. Poté, co jsem se obrátil v 11 letech a kolem 15. 16. roku, tak na střední škole, asi ve druhém ročníku, tak nějakým způsobem jsem došel k psychologii. Fascinovali mě psychologové, tak jak lidi se častokrát psychologů bojí, mají dojem, že jim vidí až do břicha a podobně, tak jsem si říkal, proč bych nemohl být jeden z nich. Navíc jsem viděl v církvi kolem sebe i ve vlastním životě velkou potřebu nějakého hlubšího vedení a řešení věcí a moc se ho nedostávalo, ani jsem nevěděl, že by tam, kde jsem se pohyboval, církev tohle byla schopná. Tak jsem asi 16 už měl poměrně rozvinutou představu toho, že je potřeba, aby křesťané byli v psychologii, aby hledali způsob, jak, aby se něco rozvíjelo a tehdy jsem dostal sen a možná i povolání k tomu do oboru vstoupit a nastoupit na tu cestu, na které jsem v podstatě dodnes.
To je zajímavý. A když jsi studoval psychologii na vysoké škole, bylo, nebo vůbec, když jsi obecně zabýval o psychologii, bylo něco, s čím jsi měl během toho studia nějaký, řekněme, duchovní problém nebo něco, co tě tam jako haprovalo, co ti vadilo, nebo to tak nebylo?
Nedá se to jakoby vymezit jako jednotlivá věc, je to spíš dlouhodobý nějaký vývoj vztahu k tomu oboru. Nejdřív jsem měl psychologii velmi idealizovanou, měl jsem dojem, že tam se dostanu k podstatě člověka, že to jsou ty nejhlubší věci. Četl jsem hodně věcí z psychoanalýzy a z různých jiných přístupů a přišly mi fascinující a zajímavý a řada křesťanských autorů se opírala i o tyhle poznatky a dodnes jsou pro mě velmi podstatné, ale asi na konci prvního ročníku jsem šel na stáž do Křesťanské akademie mladých a po roce tam tak jsem stál před takým rozhodnutím. Pán Bůh mě dostal do pozice, kde jsem se musel rozhodovat, zda zůstanu v oboru nebo ne, protože do velké míry to pro mě bylo také o mém egu a o tom, že ta psychologie mi dává jistou převahu nad lidmi, což na střední škole pro mě bylo docela důležité. A musel jsem si řešit, zda to dělám jen pro sebe a proto, abych se chránil, anebo to opravdu chci dělat pro něj a zda je dobrý to vůbec dělat. Takže pán Bůh mě provedl takovým poměrně složitým procesem, kde nakonec mě utvrdil v tom, že jsem na dobré cestě, ale musel jsem u toho pustit hodně postojů a hodně věcí, takže mělo to svůj a potom v tom dialogu s různými přístupy, protože já si rád dělám, držím docela široký rozhled, tak u každého vlastně sekulárního přístupu k životu člověka vidím určité zrnko pravdy a něčeho, co vystihli velmi dobře a potom něco, co když se vezme do extrému nebo se to veme uceleně, tak vlastně je velmi zavádějící. Takže vlastně s čímkoliv, s jakýmkoliv přístupem se v tom svém oboru, hlavně v psychoterapii, setkám, tak vždy ho musím hodně filtrovat a být s ním v takovém konstruktivním i destruktivním dialogu, abych si zachoval půdu pod nohama.
No, to je zajímavé takhle slyšet. Já se přiznám, že s psychologi si moc často nepovídám, takže pro mě je ten tvůj to, co povídáš, tak je jako hodně, hodně zajímavý, hodně oslovující. Se mnou jako právníkem to bylo trošku jinak. Já se přiznám, že jsem jako studium práva zvažovala, když mi bylo asi tak 12 a viděla jsem v televizi ty strašně zajímavý americký filmy, jak tam ti právníci před tím soudem a říkala jsem si, jo, to by mohlo být strašně zajímavý a tak. A naši, jak to slyšeli, tak mě v tom hodně podporovali a říkali, jo, běž to dělat. No mě to pak velmi rychle opustilo na střední škole, kdy jsme začali studovat v rámci základu společenských věd i právo a ten přístup ke studiu práva na střední škole je takový, řekněme, hodně omezený, nebo je to prostě, no. Naučíme se pár věcí a tak to prostě je. A to se přiznám, že mě velmi odradilo, že jsem si říkala, to ne, to přece nepolezu na vejšku, abych se tam 5 let něco učila na spaměť.
No, ale ono je to, možná je to charakter jako středoškolského vzdělávání, protože mě po 3 letech velmi jako zevrubného ponoření se do psychologie na střední škole skoro odradila.
Jo, vidíš, to je zajímavé, že to máš podobně. No. No, ale každopádně přišel maturitní ročník a naši pořád, tak si dej tu přihlášku na ty práva, ty se přece nemůžeš živit rukama, ty se musíš živit ústy a hlavou, tak jsem říkala, dobře, dám si přihlášku na práva, vlk se nažere, koza zůstane celá, protože tam se moc lidí nedostane na ty práva, tak to zkusíme. A hodně jsem chtěla jít v té době na žurnalistiku. Věnovala jsem docela dost času tomu, abych se připravila na ty národní srovnávací zkoušky, nebo co to v té době bylo. Hodně jsem se tomu věnovala. No a pak jsem zjistila, že mi tenhle typ testů docela jde, že na právech v Brně jsou vlastně podobné zkoušky, takže že tady jako reálně hrozí, že mi půjdou taky. A já jsem v té době se modlila velice zvláštní modlitbu. Já jsem říkala, pane Bože, pokud na ty práva nemám jít, tak mě tam radši ani nedostávej. Já se nechci rozhodovat mezi dvěma školama, protože jsem člověk, který se chce, když už něco dělám, tak se chci soustředit na tu jednu věc pořádně. Asi by mě hodně stresovalo, že mám dvě školy a nemůžu oběma dávat maximum. No a samozřejmě, dostala jsem se na tu právnickou fakultu a znovu jsem se modlila, protože pro mě to bylo úplně, já jsem neznala jediného právníka ze svého okolí a bylo to pro mě, vůbec jsem netušila, co na té škole budu dělat, nebo co se tam vlastně učí. A opět jsem se modlila a jako ten impuls byl poměrně jasný, já si ho doteďka prostě pamatuju, bylo to nechoď na tu žurnalistiku, kam se dostala, běž na práva. A já, byť jsem jako na tu žurnalistiku chtěla, pořád jsem o tom mluvila a pořád jsem ji chtěla dělat, tak v tu chvíli jsem se rozhodla jako dobře, půjdu na ty práva, zkusím to. Bylo to takový jako krok víry, výstřel do tmy. V tu chvíli jsem to opravdu tak vnímala. Pamatuju si, že když jsem přišla na první hodinu na zápis a dostali jsme rozvrh a já jsem tam četla teorie práva, státověda, římské právo, právní dějiny. Tak jsem si říkala, ne, co jsem to udělala. Ale doteď je to pro mě úžasný svědectví o tom, jak Bůh mě samotnou zná výrazně líp než já sama sebe. Protože já jsem přišla na tu školu a hned od prvního semestru mě to prostě pohltilo, nebo hrozně mi se ta škola líbila, bavilo mě to, co jsem se tam učila a cítila jsem, že je to prostě to moje. Že to je to místo, kde mám být, nebo co se mám učit. A jako doteď jsem, vždycky, když si na to vzpomenu, nebo když jsem před nějakým rozhodnutím a třeba to rozhodnutí by mohlo vést, nebo by mi třeba není hned na poprvé úplně po srsti, tak si vzpomenu na tenhle zážitek, na tuhle zkušenost s Bohem a vím, že on prostě mě rozumí výrazně líp, než já rozumím sama sobě. Takže to byla moje cesta ke studiu práva. A Marku, já bych se ještě zeptala, na jaké pozici teď současně působíš, co děláš, jak jsi k tomu dostal?
Já dělám víc věcí, to hlavní, čemu se věnuju časově, tak je práce na psychiatrické klinice v Praze u Všeobecné fakultní nemocnici a tam se připravuju na to, aby mohl získat atestaci klinického psychologa, což už je velmi, velmi za rohem v tuhle chvíli, protože už jsem tam 6. rokem, myslím, začínám. Takže tam je to klinická psychologie, kde hlavně dělám diagnostiku s psychiatrickými pacienty a nějakou formu terapie. Potom mám soukromou nějakou práci s lidma, taky takového terapeutického charakteru, kde za mnou chodí klienti, většinou tam zase z věřícího prostředí, to je zajímavé, že je to zase jiná populace, jiná skupina lidí, ale také častokrát blízko psychiatrické problematice se pohybujeme. Tak to jsou ty dvě hlavní činnosti, k tomu ještě nějaká výuka na nějakých školách, na teologickém semináři a ještě učím diagnostiku pro psychologii. Ale nejvíc času věnuju ty psychiatrii teďko.
A co máš rád na své práci?
Co mám rád na své práci? Já mám rád, když se ukáže, jak jsou věci komplexní a ta moje práce se k tomu velmi nabízí. Takže mám rád tu bohatost, a to je paradoxní, ale nepřehlednost, paradoxnost lidského života a lidského růstu a lidského nějakého údělu, řekněme. A mám rád konkrétno, byť mluvím spíš abstraktně, tak rád se dívám do konkrétních životů, konkrétních souvislostí a takové to lidské setkání uprostřed těch komplexních příběhů, které máme, tak mi přijde velmi smysluplné. Žel mám dojem, že jak v církvi, tak v té psychiatrii a častokrát i v psychoterapii, tak vlastně až příliš redukujeme, až příliš zjednodušujeme ve vztahu k písmu. Proto rád jdu jakoby v tomhle jádru. Takže asi stání uprostřed složitosti života.
Stání uprostřed složitosti života, to zní krásně, to by se dalo tesat někde.
Já občas vyprodukuju takové spojení, ale ono v realitě je to velmi zašmudrchané, tak řečeno, ale tam právě můžeme nejvíc potkat Boží milost a taky příležitosti, kde Pán Bůh nám otevírá cestu, jak si navzájem něco dát jako lidi, ať už je to přes tu hranu profesního kontaktu s někým nebo v osobním životě.
Ta moje profesní cesta byla podobně zajímavá, jako byl můj vstup na právnickou fakultu, protože já jsem se poměrně intenzivně věnovala během studia jakoby skautskému oddílu, který jsem v té době vedla a hodně mýho rozhodování bylo ovlivněno právě z hlediska toho, co to přinese pro oddíl, nebo aby ten oddíl fungoval. No a blížil se konec školy a já jsem se do toho chtěla vdávat, takže já jsem takový akční člověk, když si něco vezmu do hlavy, tak chci mít hnedka všechno vyřešené a naštěstí to tak jsme měli s manželem podobně, že jsme se chtěli brát po škole. No bylo toho moc a já jsem věděla, že potřebuju práci a zároveň jsem věděla, že potřebuji v červenci odjet na 3 týdny na skautský tábor. A věděla jsem, že chci práci v advokátní kanceláři a že ji chci v Brně. A ano, přesně takhle vypadala moje modlitba. Já jsem říkala, pane Ježíši, já potřebuju práci, abych se mohla vdát, zároveň mi končí škola, tak potřebuju něco dělat potom. Hrozně moc bych chtěla pracovat v advokátní kanceláři a chtěla bych pracovat v Brně. A potřebuju, aby mě ten zaměstnavatel, který mě nabere, tak aby mě v červenci pustil na 3 týdny na skautský tábor. A aby mi pak ještě pokud možnost byla nějaká dovolená. Prostě to byla modlitba, člověk by řekl, téměř nevyslyšitelná. Jako komu bych to v té době řekla, tak by si asi ťukal na čelo. No, ale já jsem prostě věděla, že to tak jako je a že bych to tak opravdu potřebovala. Tak jsem ji takhle položila před Boha a napsala jsem životopisy, přišla jsem na pohovor do advokátní kanceláře a hnedka první věc, kterou jsem se dozvěděla od toho advokáta, který vedl ten přijímací pohovor, tak bylo, že kdyby byly úplně jiné okolnosti, tak bychom si mohli tykat. A já, co? Co se děje? A on pak dodal, no, díval jsem se do vašeho životopisu a Stříbrná řeka, no, to byla dobrá volba. A já, co? Co? Vy jste byl na Stříbrné řece, což je mimochodem skautský vzdělávací kurz. On, ano, no, já jsem tam byl na lesní škole, což je mimochodem jakoby vyšší level toho vzdělání skautského, než jsem tam měla já. Tak to, když jsem slyšela, tak jsem si říkala, sem se musím dostat, tenhle mě určitě pustí, ten bude mít pro to pochopení. A na poprvé mě nevzali, protože nějak tak měl spoustu otázek a já jsem nebyla nějak extrémně dobře připravená, takže jsem tam něco blekotala, ale končil to se slovy, já vidím, že to ve vás jako je, ale já vás teď nevezmu, běžte domů, přečtěte si ještě jednou tyhle a tyhle učebnice a pak přijďte a zkuste to znovu. A já jsem prostě šla domů a říkala jsem, jo, já si je prostě přečtu a já se sem prostě musím dostat. A jako díky Bohu to vyšlo a strávila jsem v té advokátní kanceláři docela 2 jako spokojené roky. A jako doteď fakt modlitba úplně šílená. A vyšla prostě. Pamatuju si, když mě teda opravdu už přijímali a tak se mě ptali, no a s tím skautem, jak to teda bude? Vy asi budete chtít v létě na tábor? Říkám, no, asi budu. A tak pan advokát klidně, no dobře. A na jak dlouho jezdíte na ten tábor? Říkám, no na 3 týdny. Jemu se takhle 2x protočili ty panenky a pak teda řekl, dobře, to nějak vymyslíme, to nějak půjde. Takže za to jsem byla moc vděčná.
To jsou takové situace, kde člověk neví, co si může troufnout, jakoby chtít, že jo? A když to jako dám Bohu, tak nevím vlastně, co bude. Já jsem to měl podobně s tou svojí psychologií, protože já jsem po té stáži opravdu nevěděl, zda to nedělám ze špatných motivů. Mm-hmm. A do jisté míry jsem věděl, že dělám, ale nevěděl jsem, zda to úplně diskvalifikuje tu moji jakoby směřování, tak jsem se modlil, říkám, pane Bože, tak jestli já tohle nemám dělat, jestli bych tady ztratil život a třeba si budoval kariéru, ale odešel od tebe nebo dělal něco prostě, co nemám a co ty nechceš, tak mě od toho nějak odved nebo mě zastav. A do pár týdnů tak jsem se dostal do situace, kde jsem se zjistil, že jsem skoro k vyhození ze školy. A nakonec mě pán Bůh provedl takovým procesem, kde mě v tom utvrdil velmi zajímavě a dal mi to zpátky do ruky, ale musel jsem u toho leco spustit. A byla to výborná škola a netušil jsem, jak pán Bůh to chce udělat. A udělal.
Na Rádiu 7 hrála kapela Ray a vy posloucháte tematickou sobotu povídání s Hankou Wagnerovou a Markem Macákem. A do našeho povídání se můžete připojit i vy. Připomínám, že si povídáme o tom, jak Bůh a jak Boží slovo ovlivňuje naše životy, konkrétně naše povolání jako právníka a psychologa. A můžete se k nám připojit na následující kontakty.
Pište nám na e-mailovou adresu studio@radio7.cz nebo SMSky na číslo 608 566 773.
Tak, Marku, pokračujeme v našem vysílání. Písnička tě lehonce přerušila v jednom příběhu, který si chtěl říct. Můžeš navázat klidně?
Jo, to je docela takový definující pro mě, proto to rád řeknu trošku víc ze široka, protože já jsem v té době po prvním ročníku byl opravdu už tak jako nasměrován do psychologie, už leta jsem četl lecos a vnímal jsem se jakožto psycholog, ale zároveň mě pán Bůh otevíral cestu služby v církvi a ve společenství jsem zažíval, že člověk potřebuje, a z písma jsem rozpoznával, že člověk opravdu potřebuje být otevřen tomu, dívat se na věci tak, jak jsou a ne všecko, co vypadá co vypadá dobře, tak do hloubky na úroveň srdce, když se podíváme, tak je OK. Jo, jak je v Žalmech, že Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cestu bezbožníků obrací vněveč. Já jsem nechtěl, aby moje cesta byla obrácena vněveč. Ptal jsem se Boha, Hospodine, tak dělám tohle opravdu pro tebe, nebo jak to vlastně dělám? Jako, nejsem si jistý, nemám půdu pod nohama, něco udělej. A netušil jsem co. A říkal jsem, jestli mi chceš vzít tu psychologii, tak ji vem. A já půjdu dělat něco jiného. A hodně jsem se bál kvůli rodině a tak, co by se stalo, ale vnímal jsem, že musím otevřít tu ruku a nedržet to v zavřený tlani. A po pár týdnech jsem zjistil, že jsem, co se týče bodů na škole, tak velmi na hraně, že vlastně po tom roce, co jsem byl na stáži, tak když jsem měl přerušeno, tak vlastně je to v horším stavu, než jsem čekal z hlediska kvanta věcí, které potřebuji dodělat. A že to může nevyjít. Tak jsem se začal tehdy modlit, taky zvláštní modlitba, a říkal jsem, Pane Bože, ať to nevyjde, pokud nechceš, abych tam byl. A já budu dělat všechno pro to, co můžu, ale ať to nevyjde, jestli nechceš, abych tam byl. A dostal jsem možnost získat si body takovým neúplně čistým způsobem tehdy, abych to zachránil. A to bylo velké pokušení, ale říkal jsem, ne, nevyužiju tu možnost, a prostě půjdu do toho čistě a uvidíme. A pak asi hodinu před uzavřením indexu a toho, kdy prostě jsme museli mít všecko hotový, tak všichni ty profesory mi vyšli vstříc. Já jsem dodělal věci, co jsem potřeboval, asi hodinu před tím posledním odevzdáváním indexu, tak jsem tam měl ty poslední body, které jsem potřeboval. A to pro mě bylo v něčem utvrzení, že tedy ano. Ale co bylo důležitější, bylo to, že opravdu jako modlitby a před Bohem jsem tam několik týdnů stál v takovém velkém jako napětí a vědomí, Pane Bože, dávám ti to, dělej, co chceš, a já prostě to vezmu, jak to přijde. A potom, co se tohle stalo, tak se mi začali ozývat lidi, kteří měli zájem většinou z církve o mě jakožto budoucího psychologa. Začali mi nabízet různé možnosti. Dostal jsem podporu na několik let finanční pro svoje studia, naprosto nevyžádanou. A každý měsíc se stalo něco, co mě utvrdilo. Ano, jdi tudy, tady ti otevírám dveře, a jedna věc za druhou, a Pán Bůh mi otevřel takové věci, které bych si ani netroufal.
To je krásný příběh.
No. Pro mě tam písmo v tomhle bylo velmi důležité v tom, že mě stavělo do takového bodu zda, jak se říká, že proniká do morku kosti, jo? Tak mě stavělo do situace, kde jsem se musel až na té hluboké úrovni dívat na svoji motivaci ve vztahu k tomu svému povolání. Máš ty nějakou takovouhle zkušenost, kde písmo by takhle ve vztahu k tvému povolání tě tak jako rozkrývalo do hloubky?
Moje zkušenost, co se týče přímo povolání, tak asi není tohohle charakteru, hlavně z toho důvodu, že slovo právník je kontroverzní ve společnosti, protože si každý představí pod právníkem nějakého toho pána, co převrací právo ve prospěch nějakého vraha, nebo já nevím. Jo, máme prostě se slovem právník a vůbec s právníkama hodně jako negativních konsekvencí, jako o... Říká se, že o právnicích nebo že o policajtech, o blondýnách je spousta vtipů, ale ty vtipy o právnicích, že není vlastně ani jeden, že to všechno je pravda. A prostě spíš bych řekla, že to ve společnosti je tak nastavené, ale zároveň Bible jako hodně mluví o právu a spravedlnosti a klade důraz na to, že to jsou důležité věci, že to jakoby není něco bezvýznamného, co bychom mohli hodit někam do kouta. Takže já jsem se spíš potkávala s tím, že Bible hrozně zajímavým způsobem právě popisovala třeba vztah práva a spravedlnosti, a tady tyto věci jsem spíš z Bible vnímala.
Jsou nějaké ústřední texty, které pro tebe byly takové průvodčí v tomhle?
Myslím si, že nejvíc ústřední text vůbec pro právníky a pro lidi, jak se porovnat s dnešním světem, se nachází v první knize Petrově v 2. kapitole. Kde je napsáno, že v tomto světě jsme cizinci bez domovského práva. To je jako první úžasná myšlenka, která tam je napsaná. A právě Petr tam mluví dál a hovoří o tom, jak člověk má vystupovat vůči vládcům, jak má vystupovat vůči bratrům a sestrám ve sboru. Vůbec jak vnímat tu světskou moc, jak se k ní stavět. A je to... Je to důležitý pro mě z toho pohledu, že to dnešní právo, tak jak ho známe, tak není v mnoha ohledech dokonalé. Schvaluje věci, které třeba Bible neschvaluje. A takových věcí je hodně, se kterými se musíme popasovat s tím, že v Biblii o nich čteme jinak a zároveň náš právní řád o nich prostě říká něco jiného úplně, že jo, klasicky, úplně nejvíc klasicky, tak jako řekněme klasicky třeba manželská nevěra, tak jako v Biblii je něco, co jako je nepřípustné, co je prostě strašně špatně. Ve starém zákoně to mohl být důvod i pro jaksi popravu těch lidí, kteří se toho dopustili, jo, v určitých případech a tak. Což jako v dnešní době jsme samozřejmě úplně jinde, to vnímání je jiný a tohle je třeba jenom jeden příklad za všechny. A právě ten text té první Petrovi poukazuje na to, že se holt máme smířit s tím, že žijeme v takovém světě, v jakém žijeme, protože jako těžko to v uvozovkách boží právo tak napasuje, nebo nemůžeme přikázat lidem, aby podle něj postupovali. To bychom se dostali na úroveň. Dneska je těch názorů na to, jak spravovat svět, jak spravovat stát a lidské životy, je toho hrozně moc a ten křesťanský pohled není jediný a není, jako řekněme, všeobecně přijímaný v mnoha ohledech.
Já myslím, ale že i v církvi jako k tomuhle jsou různé postoje, protože mně se líbí to, co zdůrazňuješ částečně, jsme cizinci bez domovského práva. Mám dojem, že někde jako církev a historicky jsme se jako církev snažili až moc zabydlet a až moc tady vyhlásit náš stát, jo, nějakým způsobem. Ono to potom není řešení, že jo, z druhé strany, protože potom místo toho, aby jsme lidem nabízeli Krista, tak jim nabízíme, řekněme, křesťanské pravidla a křesťanskou morálku a ztrácíme jádro pudla velmi snadno. Tohle ztrácíme je velmi zajímavá pudla. Otázka.
A ještě k tomu domovskému právu se právě jsem se chtěla trošičku taky dostat, protože domovské právo, to já jako nejsem odborník v latině, v řečtině, vůbec v těch novozákonních a starozákonních jazycích, ale vím, co znamenalo domovské právo, že je to pojem, se kterým se právně pracovalo a myslím, že v tomhle kontextu mohlo mít jakoby několik významů, z nichž některé přetrvávají až do dnešní doby. Historicky, vlastně ve starověku, ve středověku, tak v rovině mezinárodního práva, tak platil takzvaný princip personality, což znamenalo, že že s člověkem chodil jeho právní řád, že se člověk narodil do nějakého právního řádu, platila pro něj pravidla tohoto právního řádu a tento právní řád si nosil všude sebou. To právě znamená ta personalita. A když Petr říká, že jsme cizinci bez domovského práva, tak tím jinými slovy říká, že domovské právo máme někde jinde. Že jsme se narodili do jiného právního řádu a že to si nosíme sebou. My to právo domovské, to božské sice jako nevymůžeme tady na zemi, ale zároveň prostě do něj patříme. Je to naše domovské právo. A v téhle větě mě právě přijde, že tohle je krásné zaslíbení. Další pohled, jak můžeme vnímat to domovské právo, tak je tak, jak bylo používáno ještě vlastně za Rakouska-Uherska u nás a mám pocit, že i potom za první republiky a to byl princip, že obec byla povinna, každý prostě měl domovské právo v nějaké obci a ta obec byla povinna se o něj postarat, byla povinna mu poskytnout zaopatření, když byl chudý nebo v důchodu a zároveň, že měl právo tam bydlet. Že ta obec prostě nemohla toho člověka z té obce jakým způsobem vypudit. Takže to byl, ten princip už dneska neplatí, protože pro ty obce to bylo hodně náročné, ale občas se taková myšlenka objeví, že by se to vrátilo. A to je taky jako hezký, jo, z toho křesťanského pohledu, že jako nás, že máme domovské právo, že máme místo, kam se můžeme utéct, tak kde můžeme zůstat, odkud nás nikdo nevyžene.
Ano. Se to asociuje, jakoby, jak píše apoštol Pavel, že jsme tělo Kristovo, tak to provázání, jo, s ostatními lidmi, kteří patří ke Kristu, ve smyslu na jedné straně péče, které se nám nabízí v Kristu a na druhé straně také zodpovědnosti a povolání k nějakému způsobu fungování, ke kterému jsme se přihlásili a ke které pro nás svým způsobem závazné. Ne, aniž bychom ho, jak si říkala, mohli vymáhat na ostatních lidech kolem, kteří nejsou pod tímhle domovským právem, které jsme my přijmuli, tím, že jsme přijmuli Krista. To se mi hodně líbí.
A ještě úplně jako třetí moment, na kterým jsem v této souvislosti přemýšlela, a to je diplomatická ochrana. Protože hovoří se zase v teorii mezinárodního práva o domovském státu, který má jaksi právo poskytnout tomu svému občanovi, který je v nějakém cizím státu, diplomatickou ochranu. To je to, že můžete běžet na konzulát, když jste někde v cizině, můžete tam plakat, že se vám něco stalo a konzulát by se o vás měl postarat. Takže v tom je zase to, že se můžeme domáhat jakoby toho domovského práva, té ochrany. Takže vlastně všechny ty tři významy toho pojmu cizinci bez domovského práva mě svým způsobem naplňují naději a dávají mi radost, protože vím, že se na mě nezapomnělo. Že nejsem úplný bezdomovec, že nejsem prostě úplně ztracená v tomto světě a že i když jsou třeba věci, které se mi v našem právním řádu nelíbí nebo bych je třeba vnitřně chtěla jinak, tak jako vím, že to vlastně že je to jen prostě na tu chvilku, co jsme tady. No.
To, jak o tom povídáš, je plně krásný příklad toho, jak to je profesní znalosti a porozumění, tak může rozšiřovat, prohlubovat a víc prokreslovat to biblické poznání, že jo? Nebo porozumění písmu. To je přesně o tom.
A co ty? Máš nějakou takovou zkušenost, něco, nějaký verš, který tě hodně oslovuje jako psychologa?
Spíš než verš, tak já mám pasáže a ty tady asi nemůžu celý číst, ale jsou principy, ke kterým se pořád vracím a lidi, co mě slyší mluvit na různých forech, tak to slyší ode mě pořád dokola. A jeden z takových ústředních textů pro mě tak je z Římanům z 8. kapitoly. Tam se píše o utrpení a píše se tam, apoštol Pavel tam říká, soudím, že utrpení nynějšího času jsou nesrovnatelná se slávou, která na nás má být zjevena. Píše to církvi, která je tehdy v těžké situaci poměrně. A potom píše o utrpení a píše o tom, že tvorstvo je v očekávání a touží po zjevení Božích synů. Touží po tom, že se ukáže v plnosti to, co nám Pán Bůh dal, to, kdo v něm jsme. A že to očekávání toho tvorstva, které je kolem nás a do kterého my jsme vnořeni, tak je charakterizované utrpením. A potom říká, že je to, že vlastně to tvorstvo sténá k porodu. Že to nejsou nesmyslné bolesti, do kterých jsme vnořeni, ale že jsou to bolesti porodní, že to má směr, že to jde někam.
Jo, takhle, to je dobrý.
A potom je tam zajímavé, jak se to rozvrství, protože trošku dál v tom samém textu tak apoštol Pavel říká, nejenom, že tvorstvo sténá k porodu a očekává, že se zjeví, že se na to zjevení Božích synů a Boží slávy v nich, což je o nás, ale také my sténáme. Také my jsme podrobeni různým tlakům, zkouškám, těžkým věcem, utrpení v našich životech, takže jsme povoláni na jedné straně tím naším utrpením se přiblížit k utrpení světa, takovému stotožnění, jak Pán Ježíš, když přišel mezi lidi a stal se člověkem. A potom je tam ještě třetí rovina, kde je napsáno, že dokonce duch přichází na pomoc naší slabosti, neboť ani nevíme za žádat uprostřed těch bolestí, ve kterých jsme. A sám duch se přimlouvá nevyslovitelným sténáním. Takže dokonce Boží duch sténá v bolestech k tomu porodu a my se k němu stahujeme v těch našich modlitbách a je to vlastně Bůh, který nás nese stotožněn z bolesti, ve který lidi jsou. A tohle mi přijde velmi zásadní. Potom jedna věc je pozbuzení pro mě, pro práci s lidmi, kteří trpí různými způsoby. A zároveň mi to velmi rozšiřuje kontext v tom, že to není jen o tom, že já pomáhám někomu, aby si vyřešil nějaké svoje věci. Ale že ta moje práce je součástí boží práce mezi lidmi a že moje vlastní životní třeba utrpení nebo výzvy jsou součástí toho svědectví a stotožnění se se světem kolem nás, uprostřed kterého můžeme potkávat Hospodina samotného.
A teď jsi mi nahrál na další verš, který mě taky napadal v souvislosti s tím, co jak ke mně promlouvá Bible. A to je to svědectví. Ty jsi mluvil o svědectví a svědectví, to je taky právní pojem. Existuje jeden takový starý vtip, který říká, že svědek je ten, který nějakou situaci viděl, ale nerozumí jí. Znalec je ten, který ji neviděl, ale za to ji rozumí. A soudce je ten, který ji ani neviděl, ani ji nerozumí. A má o ní rozhodnout. Tak to je jakoby ve zkratce vyjádřena podstata toho, jaké jsou ty různé role v tom soudním řízení při dokazování. A o svědkovi nebo svědek, úkolem svědka v soudním řízení je, že má přijít a říct, co viděl a slyšel. To je všechno. On nemá z toho dovozovat nějaké další složitosti nebo říkat, co si o tom jako myslí nebo tak, ale má prostě říct, co viděl a slyšel. A Ježíš Kristus říká, že mu máme být svědky. Že nemáme být jeho znalci, ale že máme být jeho svědky. A to je třeba, jako je takový drobný, ale ukazuje to jako na podstatu té věci, že mnohem důležitější je to, co náš život vypovídá o Kristu a o jeho naději pro lidi, než to, jak hluboce, já nevím, známe nějaká teologická pravidla, teorie, já nevím, trojice, svaté a tak. Ano. Že to, co oslovuje lidi, je to naše svědectví, to, co jsme my sami viděli a slyšeli. Ano.
A tady mi přijde to, co říkáš, zásadní v tom, taky, že my jako zase snadno si to jako křesťané zjednodušíme a za svědectví budeme pokládat jenom šíření nějaké teorie o spasení a o tom, kdo nás spasil. Jo, ale myslím, že tam ta rovina, co se mi líbí, jak zdůrazňuješ, vydat svědectví o tom, co jsem viděl a slyšel. Takže já boží jednání ve svém životě jsem viděl a slyšel velmi konkrétně ve velmi konkrétních situacích, které jsou často nepřehledné na první pohled a měly nějaký vývoj různý, složitý. A mám dojem, že sdílení evangelia na téhle úrovni, kde se necháme poznat druhými lidmi, kde necháme druhé lidi poznat náš příběh a tím je pozveme také k tomu, aby nám oni odhalili svůj příběh, tam je asi nejlépe možnost vydat svědectví a ukázat, o čem to s Bohem doopravdy je. Jo, to, a místo toho teoretizování kolem.
Protože ta teorie je v uvozovkách pořád stejná.
Ano, ano.
Ale ten osobní příběh každého je jedinečný a je v něm prostě skrytá pravda.
Ano. A tam je to teprve jakoby uvěřitelné, protože tam je to reálné, že jo.
Přesně tak. Třeba v trestním řízení nebo obecně, když jste v řízení před soudem a přijde tam svědek, tak občas se stává v těch trestních věcech, když mají ti obžalovaní, nebo když přijde obžalovaný sám na tu výpověď, takže ho advokáti připraví a dají mu prohlášení, dají mu prostě papír, na kterém je napsáno, já ta a ta budu teď říkat to a to. A což je něco, co pro ten soud je naprosto, to by tam stáli a mohli to odříkat, protože ten soud to vůbec nemá význam, protože ten soud potřebuje vědět, jak ten člověk reaguje na konkrétní otázky, jestli je na něm vidět, že si vymýšlí a snaží se z toho nějak vylhat, nebo jestli je prostě přesvědčený o tom, že to, co říká, je pravda. Takže to taky je na tom vidět, že prostě litera zabíjí, ale duch dává život.
Ano. To je podobné tomu, co já zažívám třeba i v té klientské práci, kde lidi přijdou s nějakým vyprávěním o svém životě, které je v jednom nebo druhém směru zjednodušené, ale co zvynechává, ale na čem je tendenční. A vlastně až v tom kontaktu společném se můžeme dostat na tu skutečnou rovinu, pakliže já do toho taky nejdu jenom technicky. A tam je teprve vidět, co se doopravdy děje. A tam teprve jsou vidět záblesky pravdy a taky, když ten člověk směřuje k Pánu Bohu, tak záblesky milosti v životě toho člověka. A myslím si, že to potom platí. Mě v tom ten kontakt s lidmi v terapii a v pastoraci vlastně osvětluje běžný křesťanský a běžný vůbec lidský život, protože tam najednou lidi, když jsou v krizi, že jo, tak se otevírají ohledně věcí, které by jinak neřekli a častokrát jako jsou přivedeni k větší pravdivosti. Krize nás odhaluje, že jo, k větší pravdivosti, než je běžné. A často lidi, kteří mají velmi jasno, jak věci jsou, tak najednou zjistí, že jsou věci úplně jinak. A já mám dojem, že tohle by se mělo odehrávat i v běžném kontaktu mezi lidmi, když chtějí budovat autentické společenství, skutečné vztahy, které jdou do hloubky, kor, které jsou zakotveny v Kristu.
Tak je potřeba vytvářet krize, abychom se poznali hloub.
Spíš si uvědomit, že jsme, že je máme.
No, připustit si je.
Jeden biblický poradce říká, že vlastně on je dobře, když se lidi tak jako rozsypou, protože se pak můžou poskládat jinak. Ale nemusíme na ně tlačit, aby se rozsypali. Stačí se podívat na věci v životě realisticky a pojmenovávat je pravdivě. A to nás zlomí. Jo, ale to je to, co nás vede ke kříži, to je to, co nás vede k opravdovosti, k tomu pustit věci v životě a vstoupit do chaosu, který předpokládá, že přijmeme pravdu a nějaký rámec, který nás bude orientovat, který jsme si nevymysleli, nevyfantazírovali, ale který přichází jakoby z pravdy a přichází opravdu jakoby jako dar od Hospodina.
Je za 10 minut, 10 hodin a posloucháte tematickou sobotu na Rádiu 7 s Hankou Weignerovou a Markem Macákem. Pokud se chcete přidat k našemu povídání, máte nějaký dotaz nebo nějaký svůj vlastní příběh, můžete nám poslat buď SMS-ku na číslo 608 566 773 anebo e-mail na studio@radio7.cz. Tolik ode mě, Marku, předávám ti slovo.
Jak jsme mluvili o těch krizích, tak mě napadl takový text, ke kterému se taky často vracím, z Jakuba. To je takové tvrzení, které tam Jakub má, které vypadá na první pohled absurdně, když říká, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Mm-hmm. Jo, to zní hrozně v něčem. A on potom dává důvod, že teď víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost tať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostě všech nedostatků. A já, když o tom mluvím, tak říkám, že se ptám někdy lidi, chcete být lidé s velkým L? Jo, pokud jo, tak mějte radost, když přicházejí rozličné zkoušky. A Jakub tam psal do poměrně těžkých situací prvotní církve, ty zkoušky byly opravdu zásadní a souvisely s pronásledováním, s velkými sociálními napětími, které se v církvi najednou vytvořily tím, že tam byly nesourodé sociální skupiny najednou v jednom společenství, což pro tu společnost nebylo typické. Ale tenhle text je přesně o těch lidech, který já potkávám, ať už v běžném životě nebo v té práci uprostřed tlaku, nejrůznější formě. A Jakub tady říká, to je situace, kdy Bůh na vás chce pracovat, to je situace, kdy Bůh chce vás posunout dál, kdy vám chce požehnat. Mějte uprostřed toho radost. Nemyslím si, že říká, sugerujte si radost a podobně.
Buďte veselí.
Buďte veselí, no. Tlemte se na sebe, ale že vede k takové hlubšímu základu a změně postoje k Bohu a vůči druhým. A potom i dál o tom vlastně mluví, říká, no a když nevíte a nemáte moudrost, tak se modlete o moudrost. Nemusíte mít moudrost, nemusíte vědět, co máte dělat. Proste. Jo, to je podobná situace, jak si ty popsala na začátku v té své situaci hledání ve vztahu k tvojí práci. A ještě dál říká hrozně zajímavou věc. On potom říká, v Bohu není žádného zatmění. A píše to v návaznosti na tohle na začátku, protože ví, podle mě, že právě když jsme uprostřed zkoušky, tak začínáme mít pokušení přemýšlet, takže Bůh se teď možná postavil proti mně. Kdo ví, co Bůh, najednou není jasný, jaký záměr má Hospodin se mnou. Najednou člověk se tak vnitřně začne odcizovat velmi snadno a tehdy místo toho, aby situace zkoušky byla něčím, co mě může protříbit, tak je to něco, co začnu brát, a myslím, že ďábel tam přihodí ještě svoje, a co jsem v pokušení brát jako něco, co mě má vlastně zničit. Oddělím se od Boha a pak hledám svoje nějaké řešení a vlastně potom píše o pokušeních. Jinak to slovo pro zkoušku a pokušení v tomhle textu je stejné, to je peirasmos. Mm-hmm. A tak se zdá, že situace, která z jedné strany je zkouškou, která mě má protříbit, z druhé strany může být pokušením, protože se do toho pletou moje snahy a moje vlastní touhy si věci zjednodušovat a jít ilegální cestou nějakým způsobem. A že záleží, komu u toho naslouchám. Jestli u toho se učím a zůstávat v zaměření na Hospodina, na jeho dobrotu. A prostě takovou tu základní důvěru, tak vidím, k čemu směřuji a vidím, že budu růst. Pokud naslouchám ďáblu, tak začínám být osamělej a začínám být stahován různýma pokušeníma.
Začíná to člověka ničit, začíná místo toho, člověka aby ho to ničit. Budovalo.
No, ale jsou to stejný, někdy to lidi rozdělují, že buď zkouška od Boha, anebo pokušení.
Nebo zkouška od ďábla.
No, a já myslím, že Jakub to tady vnímá komplexnější a že říká, uprostřed tlaku, tam je největší šance propadat pokušení, ale tam je taky největší šance růst. A je to o tom, zda budete poslouchat z jedné strany, anebo z druhé strany. Kým si to nechám interpretovat? Kým si nechám vyložit to, kde jsem?
Mám s tomhle podobnou zkušenost a myslím si, že jí má hodně lidí, hodně křesťanů, že každý z nás prošel v životě něčím, co pro něj bylo náročné. A v té době, když tím člověk prochází, tak jako vám není zrovna nějak extra veselo, ale když se potom podíváte zpátky, tak si uvědomíte, že vás ta zkušenost posílila, že vás posunula někam dál. Já si jenom pamatuju na jeden takový obraz, který jsem měla, když jsem řešila nějaké osobní věci a bylo to pro mě hodně těžké, hodně jsem se zmítala, řekněme to až v nějakých depresích nebo tak, kdy prostě fakt jsem na tom byla jakoby duševně špatně, ale když jsem se podívala hloub, tak jsem viděla takový obraz, že jsem na rozbouřeném moři, tam se člověk, ty vlny kolem jsou, vypadá, že vás to potopí a tak a vy se tam držíte nějakého klacíčku a vypadá, že to nebude moc dobré, ale zároveň jsem viděla, že to moře je v takových dvou velkých dlaních a že se na mě dívají dvě velké oči. A že je to vlastně jen bouře ve sklenici vody, že to nemůže člověka, že ho to nemůže zrujnovat, když se nenechá. Takže to je dobré. Já tady koukám, že nám došel dotaz do studia od Aleny Chládkové. Já ho přečtu. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat Marka, jestli ve své praxi zažívá, že mu Bůh sám u klientů odkrývá věci, které by normální cestou nemohl zjistit. Tak Marku, co?
Tak, co pro mě ta hranice v tomhle není úplně jednoznačná. Stává se mi někdy, ale to je spíš výjimečné, že opravdu přijde silný dojem a nějaké rozlišení něčeho, co vlastně sám nevím, kudy to přišlo, ale to velmi přesvědčilo. A pak se třeba ukáže, že to tak doopravdy v situaci toho člověka je. A souvisí to s tím, nakolik se potom já za klienty modlím a nakolik jakoby s Bohem trávím čas o nich. A tak tam potom se to děje častěji. Nenutně v té modlitbě, ale někdy jdu domů a něco mi něco připomíná, najednou přijde myšlenka úplně bez kontextu, a která je velmi k věci a kterou potom potřebuju si nést i do těch sezení. Ale kde to zažívám možná víc v té formě, a to asi souvisí s tím, jaká je moje jako osobní spiritualita, a v kontaktu s člověkem, v rozhovoru, ve kterém si dám stranou šablony, kterými bych ho mohl vykládat a snažím se co nejvíc fakt být spolu a být tady a teď a tak jako vnitřně sám nebýt v obraném postavení a v očekávání zároveň, že Bůh bude jednat, když dva se setkají a mluví otevřeně a jsou tam přítomní, tak tam často se ale stává, že přijdeme na věci, které ani jeden z nás nevymyslel. Najednou něco je evidentní, najednou něco se jakoby objeví. Někdy je to psychologicky vysvětlitelné, ale častokrát jsou tak jako silné aha momenty, které jakoby přišly opravdu od někud jinut a je to společná sdílená zkušenost.
Takže se i psychologovi stává, že se objeví něco, co je z jeho pohledu nevysvětlitelné. Mně totiž někdy přijde, že tak jako na to narazím, že takový dojem, jo, že psychologové umí vysvětlit všechno. Že prostě...
Jenže to je... Ono záleží, zda se to dělá dobře nebo špatně. Jo. Když si vezmete v jakémkoliv psychoterapeutickém přístupu, ale řekněme takový, jako nejčastěji si lidi představují nějakou formu psychoanalýzy nebo takové analyzování minulosti a vnitřních mechanismů a tak, tak dokonce i v té psychoanalýze se klade dnes velký důraz na to, a vždy to historicky bylo, že sice máme teorie, jak to s lidma funguje, ale v tom bezprostředním kontaktu jde o to vytvořit prostor, aby se ukázaly věci tak, jak jsou. A dnes se velmi mluví v psychoterapii a já to hodně tuhle motivaci tahám i do pastorace a rozlišuju v písmu do jisté míry a to je umění nevědět. Umění přistoupit do situace, do kontaktu s druhým člověkem a sice samozřejmě budu mít spoustu hypotéz, ale v zásadě já nevím, co doopravdy se děje. Můžeme si oba něco myslet, ale to se teprve ukáže. A to mě potom vede, jedna věc, ono to souvisí i s pokorou, že vlastně nevím, že moje teorie mi v tom nezachrání a naopak mi můžou stát překážkou, byť jsou možná dobrým vodítkem. Když přiznám, že nevím a jsem ochoten nevědět, tak mám velký prostor se ptát, zajímat a dívat. A tohle je, to jsou pro mě momenty i v pastoraci, i v duchovním životě, i v psychoterapii, které jsou nejvíc objevné a nejvíc transformující.
Možná je to i proto, že když člověk si myslí, že ví, tak potom se ten okruh jeho otázek, na které by se ptal, nebo ano, už se prostě jenom snažíš dokázat tu jednu svou hypotézu, kterou
A ono je to taková nezáměrná, vlastně nezáměrná indoktrinace potom i toho člověka, protože já ho vedu podle nějaké teorie a podle toho vedu jeho pozornost přes svoje otázky a taky vedu tu pozornost od něčeho jiného.
Jo, co to, třeba mělo být předmětem té debaty.
Ano. To samé je nemoc, kterou máme častokrát, když čteme písmo, čteme písmo, abychom si ověřili systematickou teologii. Jo? Když ho čteme, abychom si potvrdili těch pár pravd, na kterých jakoby stojíme a potom se nenecháme písmem konstruktivně rozbít a klást si otázky, které nám pán Bůh chce zrovna dát přes to, co čteme. Místo toho tam čteme, máme dojem, že čteme pořád to samý dokola v různých variantách, pak není divu, že nás to začne nudit. Jo, to je podobný princip podle mě.
To je zajímavý. Já jako právník tak mám zkušenost jakoby s tím právem ze dvou pohledů. Jak už jsem říkala, tak já jsem pracovala v advokátní kanceláři nějakou dobu, teď aktuálně pracuji na soudě. A jedna z prvních věcí, která se mi na té soudní práci líbí, nebo každá z těch prací má něco do sebe. U té advokacie jste víc s lidma a jakoby víc se můžete zabývat jejich konkrétními problémy. A zatímco na tom soudě musíte být v pozici toho nezúčastněného třetího a porovnáváte, které z těch řešení je víc spravedlivé. Jestli je spravedlivé a samozřejmě správně z hlediska práva tu žalobu zamítnout nebo naopak ten nárok přiznat. A vede to jakoby k jinému uvažování. Uh-huh. Když jsem byla v advokacii, tak mým úkolem bylo kopat za práva klienta. A to potom samozřejmě ten klient ne vždycky řekněme, nebo ne vždycky se prostě stotožníte vnitřně s tím, co on chce, ale je vaším úkolem jako advokáta prostě prosazovat ty jeho zájmy. A tak advokát se snaží a sepisuje podání a vymýšlí tam nějaké konstrukce, aby tam teda dovodil nárok toho svého klienta a když to takhle píšete už nějakou chvilku, tak potom tomu začínáte někdy sám věřit. Jo, že?
Ano.
Začínáte někdy sami věřit. Jako mám takovou zkušenost, že člověk tak dlouho něco psal a teď zase na soudě se občas potkávám s tím, že mi tam přijde takové podání a vidím, že tam na začátku nějaká myšlenka, která jde trošičku mimo,
ano.
Ale že se prostě advokát snaží a rozepisuje se dál a úplně ta úvaha ujde někam jinam. No. Zatímco na tom soudě je fakt jako zajímavý, taky řekněme, jakoby nezávislé a svobodné v tom, že já nejsem ovlivněna tím, že mě někdo konkrétní platí, ale že mám úkol a mandát zamyslet se nad tím prostě z hlediska toho, jak to má být. A to je, což taky člověku prostě přivádí na jiný myšlenky, tak jsem ráda, že můžu mít takový porovnání.
No, já tohle trošku zažívám v diagnostice, protože dělám velmi, jako moje hlavní pracovní činnost, tak je diagnostika klientů v psychiatrických situacích a tam právě častokrát, ať už někdo, kdo zadává to vyšetření, třeba psychiatr, nebo někdo v tom sociálním kontextu té situace, tak má vlastně nějaký zájem, aby to nějak dopadlo, nebo aby se něco prokázalo a podobně a velmi snadno bych to vzal jenom tak, jdu se podívat, jenom si tohle potvrdí a jdeme dál. Ale ten člověk je v daleko komplexnější životní situaci a možná potřebuje něco daleko víc ze široka. Jo? A tam někdy ta prvotní myšlenka, impuls, který někde zaslechnu, musím si velmi filtrovat, jakoby, co jsem přijmul a co jsou brýle, které si beru dopředu a přes který to jdu všecko vidět. A nebo když si ty brýle dám stranou, abych se podíval, jak věci ve skutečnosti jsou a možná mě to potom dovede úplně jinam a ti lidi možná potřebují něco úplně jiného. Tam hlavně, když je časový tlak, tak je velké pokušení jakoby vzít to technicky a rychle to vyřešit, jenom, že to jsou životy lidí, že jo, a vlastně velmi vážné věci nakonec a ono je třeba potom být velmi opatrný, ale to podobný.
No, v tom je ta pozice soudu podobná, že ano. Taky, když je ta situace ano. Někdy, je lepší to chvilku odložit a ano. Promyslet si pořádně, ano. Jestli A nebo ne, nebo B, protože na životy těch lidí to někdy může mít prostě velký dopad,
ano.
Takže,
ano.
Takže jako je určitě dobře se nerozhodovat rychle, no, tady v té souvislosti. Já se trošičku přesunu zase o kousek dál. Tady bavíme se o tom, jak Bible, jak Bůh nás oslovuje v našich povoláních. A mě tady, jak jsme povídali, tak mě napadla další souvislost, která se týká práva a spravedlnosti, což jsou jakoby dvě roviny. Právo je nějaký ten soubor právních norem, který nějaká pravidla toho, jak se v životě chovat, ale spravedlnost je něco jiného. Vnímáme mnohdy, že právo říká něco a spravedlnost nám říká něco jiného. A tak jaký by měl být vztah mezi právem a spravedlností? My jsme dostali ještě kdysi dávno na fakultě za úkol napsat seminárku právě na téma, jaký je vztah mezi právem a spravedlností. A já jsem dumala, jak to uchopit a otevřela jsem Bibli a dívala jsem se, jestli tam jako něco najdu pěkného. Našla jsem krásný verš, který podle mě jako moc hezky vystihuje právě vztah těchto dvou entit nebo těchto dvou pojmů a ten je v Izajáši v 28. kapitole, je to verš 17. A tam je napsáno, za měřící šňůru beru právo, za olovnici spravedlnost.
Mm-hmm.
A To podle mě hrozně krásně jako vysvětluje, jaký by měl být ten ideální vztah mezi právem a spravedlností. Právem si můžu v uvozovkách na zemi namalovat nějaký čtverec nebo vymezit nějaký pozemek a olovnicí, která mi ukazuje směr, tak se podívám, jestli to, co dělám, tak je v tom, v té ohrádce, anebo je to mimo tu ohrádku. A což je jakoby řekněme velmi, velmi jako krásně jednoduše popsaný. A zajímavý taky na tom je to, že proč dneska nastává ten rozpor mezi právem a spravedlností, který vnímáme, tak může být možná proto, že ta ohrádka, kterou si vytvořili lidé, tak neodpovídá té ohrádce, kterou měl na mysli Bůh, když říkal, že za měřící šňůru bere právo. Že ta naše ohrádka může být někde užší, někde širší a pak se může stát, že to, co děláme, tak je sice podle práva, ale už to není spravedlivé, protože se to míjí jakoby s tím božím vymezením toho písečku.
Nakonec, já si myslím, že když čteme písmo, takže tohle je do velké míry to, co se ukazovalo na životě Pana Ježíše, protože on se setkával opakovaně s lidmi, kterým velmi šlo o nějaký rámec nějakého práva, řekněme židovského práva, toho, jak se mají věci dělat. Ale to, čím on to poměřoval, tak je, myslím, spravedlnost v tom hlubokém smyslu slova, o kterém mluvili častokrát proroci. A najednou ukazoval, že vlastně takové to mechanické zacházení s právem, tak není něco, za co se před Bohem můžeme skrýt. Jo. A situace s cizoložnicí, když přivedli ji za Ježíšem a říkají, tak ukamenujme ji podle zákona bychom měli. A Ježíš se nezůstane na úrovni zákona a na úrovni toho, zda ukamenovat nebo ne. Podle toho zákona jo. Ale on říká, kdo je bez viny, tak hoďte první kamenem. A ukazuje na tu hlubší rovinu toho, nakolik tedy jste dost spravedliví na to, abyste si mohli dovolit takhle zacházet vůči někomu druhému se zákonem. Jo. A to si myslím, že je taková hrana, před kterou nás vlastně staví písmo. A Ježíš jako takový vlastně velmi radikálně. Nenechá nás na povrchu, nedegraduje rámec toho, co je zákonné, řekněme i v tom křesťanském smyslu slova, ale ukazuje nám hloubš do té reálné situace, kde najednou musíme brát věci daleko, daleko víc osobně.
Ono je právě zajímavé, že to, co Ježíš říkal, nebo tak, jak se zachoval vůči té cizoložnici, že to nebyla nějaká novinka, nebo nebylo to něco, s čím přišel až Ježíš a nikdy předtím to jakoby ve starém zákoně třeba nebylo, protože ve starém zákoně je spousta míst, kde se hovoří právě o vztahu práva a milosrdenství. Já třeba mám moc ráda tu kapitolu z Micheáše, teďka si přesně nepamatuju verš, ale je tam napsáno, co Bůh žádá od člověka, no, aby člověče zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
Ano.
Že ano, zachovávejme právo, ale zároveň buďme milosrdní, protože kdyby Bůh k nám nebyl milosrdný, kdyby Bůh byl jenom výhradně spravedlivý a chodil jenom s tou olovnicí a díval se, teda jestli jsme se zachovali správně nebo jsme se nezachovali správně, tak no, tak už tady dávno nesedíme ani jeden. No.
Já to vidím hodně v té prorocké tradici. Já jsem dlouho si hledal vztah ke staré smlouvě a až v posledních letech tak jsem si ho našel a naopak teď občas zabludím do té nový, ale hodně čtu teď prorockou literaturu a Izajáše čtu teď už 2 roky tak jako dokola. A co mě tam fascinuje, přesně tohle, jakoby ta dialektika mezi tím, kde na jedné straně ten zákon, kde Pán Bůh prostě těm lidem ukazuje na to, kde jdou špatně a kde prostě ho jejich život uráží a kde prostě jdou mimo. A na druhé straně tou milostí, kde prostě vyhlásí milost, řekne a přesto já vás držím ve své dlaní, já vás nepustím, vezmu vás zpátky. A tak potom tam zase to hromžení a je tam přesně tohle, tahle komplexita a tahle dvoustrannost, která mi přijde, že vlastně už v tom židovství byla velmi hluboce zakotvená, ale sami Židé tak měli velký problém se jí držet. A mám dojem, že podobně to máme my křesťané, jo? Že my tohle máme takhle komplexně a už úplně lidsky zosobněno v Pánu Ježíši, ale přesto v té běžné praxi tak velmi rychle se spokojíme s jednoduchými čtverci, které
protože
se nakreslíme na zem.
No.
Že je to jednoduchý a vlastně tím začneme dělat násilí místo toho, abychom budovali ty vztahy, které jsou o oběti a které jsou o té milosti, jak ty povídáš. Vlastně pravda a milost, že jo? To je to téma asi, který se spojili v Ježíši a snad celý křesťanský život je o hledání toho, jak tu pravdu smířit s milostí ve svém konkrétním životě.
Já jsem se dívala do Bible, jak jsem se dívala na toho svědka, tak jsem si zkusila, tak podívám se, kolikrát se v Bibli používá slovo znalec. A zjistila jsem, že znalec se v Bibli používá ve 2 kontextech. Ten jeden byl v naprosté většině případů znalec zákona. Prostě znalci zákona, ať už ve starém zákoně nebo v novém, jako farizeové. A pak tam byli znalci času, což myslím, že byla akorát nějací mudrci někde u Nehemiáše nebo kde to mohlo být, že přišli za babylonským králem. No, jinými slovy prostě ten zákon je hezké znát, ale nevypovídá nám jako o celé, ukazuje nám jenom jednu stranu mince, neříká nám o celé té pravdě. Já teďka v poslední době mám rozečtenou knihu Levitikus, což je zákon. Mm. To jsou, a já jako právník, já ji mám ráda, to je možná zvláštní, ale já ji mám ráda, protože na ní je vidět, jak vypadal prostě v té době ten jako starověký, ten židovský ano. právní systém v té době. Dneska bychom nad spoustou z těch ustanovení ohrnuli nos a řekli si, co blbnou, ale ono je potřeba vnímat, že i to právo se časem vyvíjí. Já tím jako nechci zhazovat, nebo nechci tvrdit, že prostě Bůh to tak nemyslel v té době a tak, ale je prostě ten zákon je tady od toho, aby nějak upravoval ty mezilidské vztahy. To byl zákon, který měl platit komplexně pro celý ten národ. A když se na něj dívám teďka jakoby pohledem právníka 21. století, tak si říkám, jak jako úžasně je vymyšlený. Jak tam jsou prostě domyšlený takový ty detaily, který v té době třeba neměli třeba poznání na to, aby je dokázali nějak jako zpracovat, ale ty základní jako věci tam jsou. Tam třeba v Levitiku nebo obecně vůbec v zákoně, v těch prvních pěti knihách Mojžíšových, tak jsou i základní pravidla, které se týkaly sociálního zabezpečení. Byly tam pravidla stavebních předpisů. Bylo tam třeba napsané, že každý dům musí mít na střeše zábradlí, aby když by z té střechy někdo spadl, tak aby na toho stavitele domu nepadla krev z toho člověka, že prostě přelezl zábradlí a spadl, jak je to jeho blbost, ale kdyby tam to zábradlí nebylo, tak mohlo spadnout i tak. Nebo pravidla, které se týkaly péče o bezdomovce, vdovy, sirotky, hosty, že Izraelci měli zakázáno paběrkovat požních, že prostě měli sebrat a co tam zbylo, tak měli nechat ležet, aby ti lidé k tomu, aby si to lidi... Ale zároveň na tom jako hezký, že ti lidi museli jako, nebo hezký, prostě ti lidi museli přijít a museli si sami nabrat. Nebylo to takový, že někde stáli s rukou a čekali, co jim kdo hodí, ale prostě byli jako i vedeni k tomu, aby tu práci nějakou zachovali. Že to je hodně zajímavé. Taky tam jsou základní pravidla, které se týkají třeba náhrady škody a takových věcí. Tam je napsané, že když někdo ukradne ovci, tak má vrátit, když ukradne 4 ovce, tak má vrátit pátou ovci, prostě přidá pětinu nad to. A bylo jedno, jestli to byla, teď možná nechci úplně, možná si to nepamatuju přesně, ale mám za to, že bylo jedno, jestli se jednalo o náhradu škody, že jste někomu způsobili škodu, nějakou peněžní, tak jste měli vrátit o pětinu navíc. Když jste našli ztracenou věc a nevrátili jste ji, tak jste měli vrátit tu věc a ještě pětinu navíc a ještě oběť za vinu a tak dále. Že to bylo hodně i propojené právě s obětováním a nebo vůbec obecně s tím kněžským systémem, který v té době byl. A taky je zajímavé, že Bůh, Hospodin s židovským národem uzavřel smlouvu. Že úplně na začátku je smlouva. Smlouva dvoustranný úkon, se kterým musí obě dvě strany souhlasit a není to jako jenom, že by Bůh přišel tak řekl a teď vy budete můj národ a budete dělat přesně to, co vám řeknu. On se jich zeptal, jestli teda jako, jestli oni jsou s tím totožnění a chtějí tu smlouvu uzavřít. Z toho třeba dneska, nebo potom v budoucnu, když se jakoby zabýváme státem, tak existuje teorie společenské smlouvy o tom, že vlastně lidé spolu uzavřeli smlouvu, že teda vytvoří stát a budou nějak tak fungovat společně a že na základě byla nějaká společná vůle lidí společně spravovat svoje záležitosti. A v té době to nebyla smlouva mezi lidmi a lidmi, ale byla to smlouva mezi lidmi a Bohem. Ale pořád to byla smlouva. Pořád tam byla, musela do ní vstoupit ta svobodná vůle obou dvou stran.
Ano.
To je právě taky hodně zajímavé. Myslím,
ten důraz na tu svobodu a zároveň na ten řád, že je to jako v tomhle pěkně vyvážený. Myslím, že se na to často zapomíná po tom běžném provozu, protože jak jsme dneska se říká, že jsme v době emotivismu, kdy jak se rozpadly vnější řády v naší společnosti celkově za posledních 200 let, najednou nic není závazný a každý má svůj světonázor, že jo. Tak i v křesťanství to trošku jakoby máme teďko v tom, že to nakolik jakoby jdu za Bohem, nebo nakolik jako domýšlím, co to, že jsem se k němu přiznala, že jsem ho pozval do svého života, nakolik jakoby se to odrazí v tom, jak žiju, tak hodně častokrát bereme emotivisticky, podle toho, jak zrovna jsem oslovený, jak mám pocit, že Pánu Bohu jsem blízko a podobně. To jsou důležité možná věci, ale musíme si asi připomínat a trošku si zvyknout na to, že my jsme s Bohem ve smlouvě a že jsme ve smluvním vztahu, který není neosobní, vůbec ne, ale my jsme se k něčemu přiznali a my jsme mu taky něco slíbili. A myslím, že tohle, když se domyslí, nějaká ta objektivita smlouvy s Bohem, ve které stojíme i v Kristu, takže hodně těch situací, to vidím v té pastoraci, hodně těch situací, kde lidi řeší, co by dělali, dělali a co by chtěli a strašně se to snaží opřít o svůj dojem a o svoje pocity, tak vlastně
by měli opřít, tu
by měli opřít o to, někdy, někdy jenom domyšlení to, k čemu jsem se přiznal a co to znamená pro konkrétní rozhodnutí v této a této situaci, to, že jsem křesťan, tak někdy to samý hodně otevře cestu dál, protože tam už to pak není o těch emocích, ale je to o tom smluvním vztahu, ve kterém nakonec jsme a který velmi, velmi snadno dneska přehlížíme.
Mně se ještě líbí v této souvislosti, jednak mě se fakt ten starý zákon a ten zákon knihy Mojžíšovi mě v tomhle hodně oslovují jako právníka, mně se líbí tam v Deuteronomiu, tam Bůh říká, a když budete to zachovávat tady tato nařízení a když jiní lidé, jiný národ uslyší tato nařízení, tak si řeknou, jak moudrý a rozumný lid je tento velký národ. Je to přijde takové jako, taková jako milá motivace, nebo prostě, že i Bůh se snaží lidem vysvětlit, já vám ty pravidla neříkám jen tak ano, prostě ano. Zhecu, já je vám prostě říkám, protože pro vás budou dobrá, protože vám pomůžou v životě, no, tak to je tak dál. Ještě mě tady napadlo, jak jsme se bavili o tom milosrdenství a o právu, nebo o právu spravedlnosti, tady těch vztazích, ona ta dialektika je i v právu, protože známe jaksi právo formální a známe právo materiální. No, prostě ten rozdíl mezi v tom je právě v tom, že formální zákon nám něco říká, ale materiální obsah je potřeba hledat nejen jako ve slovech toho zákona, ale musíme hledat jeho podstatu. Musíme právě se zamyslet nad tím, co tím chtěl básník nebo zákonodárce říct, jaký byl účel toho pravidla a tak dále. A s tím se mi právě hodně pojí to, co taky říkal Izajáš, že lid tento ctí měrty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Ano. Že to je i něco, co se jako do dneška jako každý právník nad tím musí přemýšlet. Každý advokát, ono to jako záleží. Když se člověku hodí argumentovat formálně, tak argumentuje formálně a říká, máme napsané v zákoně to a to a to a přesto nejde vlak. Ale ta správná jakoby argumentace by měla vést k podstatě té normy. Měla by říct ano, čistě teoreticky to, co říkáte, tak se dá vykládat, tak jak říkáte, ale účel zákonodárce byl jiný. Účelem zákonodárce nebylo to brát jen jako formálně. Úplně klasicky je teorie přestupkového řízení, že jo, tam se říká, ano, tak formálně naplníme znaky skutkové podstaty, jedeme 52, měli jsme jet 50 a je to špatně, takže si zasloužíme si pokutu, ale materiálně prostě soud řeší, no a opravdu ty 2 kilometry za hodinu, jako bylo to v skutku zásadní, v té konkrétní situaci bylo to opravdu tak zásadní porušení, že by za tohle měla být pokuta, je tohle opravdu účelem zákona trestat toto. Jo, že je fakt hrozně důležitý vnímat právě tady tyhle dvě roviny a vnímat, co by mělo mít přednost. No.
Jo, to je hodně zajímavý, protože říkám, to je zase o té otázce toho zjednodušení, kde potom ve skutečnosti se děje něco jiného. Já když někoho vezmu, jak se lidově říká, Biblí přes hlavu, v nějaké konkrétní situaci, protože něco nesplňuje nebo někde jde prostě za nějakou hranici, tak můžu mít dojem, že jsem hrozně spravedlivý v tu danou chvíli, ale z toho, řekněme, i psychologického hlediska, když se na to podíváme hlubš, tak častokrát tam běží něco úplně jiná forma nespravedlnosti, kde já se můžu, já nevím, pověšovat nebo si řešit nějaký svůj komplex a podobně. A vlastně,
takové to tahání třísky z oka, nevidění trámu ve vlastním oku.
A Pán Bůh, který nás vidí do hloubky, tak ten myslím, že potom vidí úplně jinak nakreslený ty čáry v takovýchhle situacích.
Jo. Takové to pravidlo, že člověk bude souzen tak, jak soudil ostatní lidi. To jsou jako hodně vážná varování pro dnešního člověka.
V pastoračních situacích je to velmi, jakoby, myslím, že to často ukazuje zpětně k církvi, jo, protože se bude třeba řešit, zda někoho, já nevím, na sboru, zda někoho dát do kázně nebo ne. Jo, můžete dát do kázně člověka, který, nebo na tom přemýšlet u člověka, který například žije, se rozved, nebo žije v nevěrném vztahu a podobně, aby se ukázalo, že je to v něčem za hranicí, aby prostě tam byl nějaký postup dál. Jenže opakovaně jsem viděl situace, kde to společenství samotné, kdyby se podívalo na sebe trošku víc otevřeně, tak by si muselo přiznat, že toho člověka nechalo několik desítek let o samotě. A že vlastně vůbec není jasný, kde lokalizovat hřích v té situaci a kde je potřeba pokání. Není to buď a nebo, ale myslím si, že častokrát situace, které chceme rozhodnout jenom vůči jednotlivým jednotlivému člověku, tak jsou zpětně výzvou pro tu komunitu jako takovou a vlastně jsou výzvou k tomu začít se dívat víc opravdově. A tam ta hlubší rovina spravedlnosti a si myslím, že když ji vezmeme vážně, tak je hodně, hodně orientující.
Je 24 minut po 10. hodině, vy posloucháte vysílání Rádia 7 a to tematickou sobotu s Hankou Vajgnerovou a Markem Macákem, s právničkou a psychologem o tom, jak nás oslovuje Boží slovo, jak nám promlouvá Bůh v našem povolání. A když už jsme u toho, Marku, já bych se chtěla zeptat, protože mě přijde zajímavé, nebo proč se tady, já jsem ani si nejsem jistá, jestli jsem na úvod řekla, proč jsem ráda, že se tady sešel právník a psycholog, protože mi přijde, že ta naše povolání jsou v jistém ohledu kontroverzní z pohledu, ten právník je kontroverzní nejen z pohledu křesťanů, ale tak řekněme z pohledu většinové společnosti, ale u toho psychologa bych řekla, že ta zase lidé vnímají psychologa, psychologii řekněme pozitivněji, nebo aspoň já mám ten dojem, ale u křesťanů to není zas tak jednoznačné. Marku, jak ty vnímáš vztah mezi křesťanstvím a psychologií, mezi vírou a tvou prací psychologií?
Úplně krátce jako dialog. Já jsem sám zažil v minulosti, když jsem začal mluvit o tom, že bych chtěl na psychologii a když jsem si podal přihlášku a tak v církvi jsem zažil spoustu lidí, kteří se dívali s velkým podezřením. Mm-hmm. Už když jsem byl v první ročníku, tak jsem potkával hlavně u sebe doma na Slovensku, odkud jsem, tak nějaký lidi, kteří mě upozorňovali, ať si dávám pozor, že to nemůže být dobře, že jsem na cestí nejspíš, potom jsem jim říkal, no ale já tam jako jsem, mám den, že mě tam Bůh jako přived. A on říkal, no tak to tě tam asi přived, aby si to zničil zevnitř. A já jsem říkal, no já bych naopak chtěl pomoct, aby když, jestli máme nějaké stížnosti na psychologii, tak ať tam můžu přispět k tomu, aby byla taková, abychom ty stížnosti mít nemuseli. Jo, jako mám den, že to obor, který křesťané jakoby utekli z něj, nebo se tam často ani nezapojili historicky a ty si stěžujeme, že je tam, že je to nekřesťanský obor, jo, tak to máme máslo trošku na hlavě i my. Ale já si myslím, že hlavně v praxi takové ty terapeutické, poradenské vlastně, ono do velké míry nejde o vědu. Do velké míry jde o, říká se, umění a možná, já bych řekl, aplikovanou filozofii života nějakou. A to už není otázka vědeckého objektivního poznání, i když je část psychoterapie, která má opravdu výzkumný základ a podobně, ale u toho se nedá zůstat v tom běžném kontaktu s člověkem. Takže v těch různých myšlenkách, které máme v psychoterapeutických přístupech a v psychologických pohledech na člověka, jak už jsem říkal předtím. Většinou tam jsou nějaké zrnička pravdy, které jsou velmi podstatné a velmi dobře rozpracované a promyslené, ale tím, jak tam není základ v, řekněme, biblické antropologii nebo biblickém pohledu na člověka ve světě a ve stvoření a ve vztahu k Bohu, tak nutně jsou tam slepá místa, která jsou vyplněna něčím jiným. Ale abychom to mohli dobře poznat a rozpoznat, kde ta místa jsou, tak musíme tu psychologii znát. Proto potřebujeme odborníky, kteří tam jsou doma a přitom se tam moc nezabydleli. Jo, jsou tam taky cizinci svým způsobem. Proto pro mě identita psychologa nikdy nebude definitivní a nikdy nebude ta základní. Psychologie je něco, v čem se dobře orientuju, s čím jsem v dialogu. Já jsem na takový vývoj, kde jsem vlastně po té, co jsem nasál tu poznání psychologického, pak jsem skoro přišel o víru, protože jsem měl velkou psychologii a velmi malou teologii. A zjistil jsem, že si musím rozšířit teologické znalosti, abych zjistil, zda ta moje víra opravdu, jako zda víra za něco stojí a zda opravdu je to s Pánem Bohem, tak, jak jsem tomu uvěřil. A s rizikem, že možná zjistím, že ne.
A jaký byly třeba ty konkrétní pochybnosti, nebo jak jsi poznal, že jsi v tom stavu?
No, takové klasické. Najednou máš spoustu teorií, jak vysvětlit různé věci v životě, stavy
myšlenkový
a podobně,
myšlenkový
pochody. Jak vysvětlit jakoby věci v lidském životě přes nějaké teorie, které vlastně nepočítají s Bohem vůbec a s křesťanským už jako kor. Tak najednou jsem měl spoustu těch interpretací a představ o tom, jak to může fungovat a vlastně v těch představách Pán Bůh jako nebyl moc zapotřebí. Naopak docela dobře se tam dal zabudovat jako projekce, jako lidská potřeba zosobněná a tak dále, spousta takovýchhle. To by bylo tehdy, kdybych toho Freuda nebo nějakého jiného významného autora dal na to písmo, jak jsem jednu dobu měl tendenci dělat. A když jsem si ale rozšiřoval to teologické poznání, tak naopak jsem objevil hloubku a komplexnost, která mě překvapila a která byla daleko větší než to psychologické poznání. Ale kdybych neměl otázky z psychologie, tak by mě to možná nevedlo do té hloubky, mě to jako vyhnalo do toho písma. Jo, takže
řekněme, pro mě to dialog. Řekněme, že na mě to působí tak, možná mě oprav, že křesťanství je prostě tvoje vnitřní přesvědčení, je pro tebe prostě kotva.
Ano.
Kotva, na který stojí ta tvoje loď,
ano.
A na které teda pracuješ s psychologií.
Pro mě
nebo
psychologie je nutně redukující. Dokonce i teologie je nutně redukující. Písmo a vztah s Bohem v reálném životě, tak to je ten základ v Kristu.
A co dělají psychologové, když, nebo má každý psycholog takovou kotvu, nebo jak se to potom projeví na jeho, nemá?
Bavíme se o křesťanských psychologích?
Těžko, spíš obecně, protože obecně...
Já si myslím, že obecně mají kotvu v nějaké filozofii života, anebo v nějakém duchovním jakoby směru, to čím dál tím víc. A když jsem se zabýval psychoterapiemi různým, protože učím psychoterapeutické systémy na teologické škole, takže ten rozhled si musím držet, tak vlastně v jednu dobu jsem si říkal, ono bych docela se potřeba vzdělat v mezináboženském dialogu, abych rozuměl vztahu k psychoterapii, protože to jsou zosobněné nějaké jakoby mini náboženství do jisté míry. Propletené s vědou a ona věda samotná je hodně religiozní, se ukazuje dneska v postmoderně, ale vlastně si myslím, že každý tu kotvu hledáme a někde ji zakotvíme. Mm-hmm. Pro mě kolegové z oboru, tak vidím, že ji taky někde mají, vidím, že ji také mají v nějaké víře o tom, kdo je člověk, co je dobro, pokud má vůbec smysl tak mluvit a tak dál a tak dál. A to už je mimo sféru vědy, podle mě. A je to legitimní, protože jsme tak stvořeni, že bez tohohle nemůžeme být. Ale to je už ta hranice, na které já musím vést kritický dialog, a jak s psychologií, tak s lidma v psychologii, protože velmi snadno, a to je legitimní kritika ze strany biblického poradenství, velmi snadno se přes podrožku odbornosti do psychoterapie a do poradenství dostávají koncepty, které vlastně nejsou biblické a nejsou ani vědecké, jsou prostě světonázorové. Jo? Mm-hmm. A to samé se děje, a to po tom studiu, které mám za sebou, tak rozlišuje, jsem na to citlivý a dost alergický, tak když vidím křesťany, kteří se snaží v dobré víře, aniž by měli něco z psychologií, tak vlastně jakoby místo toho písma a místo křesťanských pravd, tak začnou stavět svůj základ na psychologických, většinou takových pop psychologických zjednodušeních, o tom, že nás zachrání bezpodmínečné přijetí, o tom, že musíme vyjadřovat emoce a tím se uzdravíme a podobně. A to jsou všechno věci, které jsou pravda, ale jsou zjednodušující a častokrát je to jinak prostě. Mám dojem, že neumíme číst písmo v církvi do velké míry. Jeden teolog dokonce protestantský, tak provokativně říkal, on je Američan, že by Američanům doporučoval vzít na nějakou dobu Bibli z ruky, protože to, co s ní dělají, už je za hranicí. A protože to čteme zjednodušujícím způsobem. Hodně lidí v protestantském prostředí dneska nahrazuje biblickou hloubku nebo duchovní hloubku, tak nahrazuje psychologickými zjednodušeními, protože
nějakými frázemi.
Pokud písmo neumím číst a čtu ho tak jakoby tupým způsobem, že mi opravdu do běžného života nedává moc smyslu, kromě nějakých věcí po smrtném životě a o nějakém abstraktním vztahu s Bohem, tak potom nutně budu potřebovat něco jiného, o co opřu svůj reálný praktický život. A velmi se tam potom nabízí populární psychologie v různých rouškách a spousta pastorační literatury křesťanské, tak v tomhle dělá medvědí službu, protože jsou to častokrát převlečené nezáměrně, ale přirozeným způsobem systémy, které nasákly něco z psychologie, a já psychologii nemám problém, ale je dobrý vědět, kdy jakoby jsme na které půjde a kdy se o čem jako bavíme.
Vědět, co si vybrat. No.
A písmo je pro mě v tomhle silný korektiv, protože teďko hodně, když se zabývám různými směry v pastoraci, tak se dívám, jak zachází s písmem. Mm-hmm. A velmi často, až na pár výjimek, tak je to velmi tendenční, opravdu jakoby dopředu měli koncept nějaký a potom k tomu hledali veršíky. Jo? Tak oni nějaký najdou.
Vždycky se jako cokoliv se dá dá čímkoliv odůvodnit, jako se, s tím máme jako právníci se, taky ano, dobrou zkušenost.
Ano, vždycky se najde, jenomže když takhle zacházíme s písmem, tak je to velmi nebezpečný. Mm. A děláme to programově, když neumíme číst písmo. Proto já na jedné straně bojuju za gramotnost psychologickou v církvi, na druhé straně říkám, nepřeženíme to s odborníky a potřebujeme se učit jako společenství žít ponoření do pravdy písma prakticky a nemůžeme to nahradit ani profesionální pastorací, ani psychoterapii, přestože obě jsou potřeba.
Mně přijde, že to, co říkáš, má hodně blízko k biblickému poradenství, uh-huh. Je to tak?
Ano, ano. Ten rozdíl je v tom, že pro mě biblický poradenství v té současné formě, protože ta původní forma vůči té mám jisté výhrady, ale současná forma, taková ta druhá generace biblických poradců, tak mám dojem, že velmi poctivě zachází s písmem. A teď jsem četl jeden článek, který byl přesně o tom, jak cokoliv, co řeknete definitivně o tom, jak věci jsou v duchovním životě, tak pravděpodobně už jste na něco zapomněli. To je mi velmi sympatické. Ale ta snaha jít vždy zpátky k písmu, která mě koriguje neustále a zpochybňuje a dává mi novou půdu pod nohy, to mi přijde velmi důležité. Ale v biblickém poradenství ono se hodně stáhlo od psychologie původně a mě to nebere důvod. Tyhle postoje z biblického poradenství mi neberou jakoby motivaci v té psychologii být a být v dialogu s ní a s tím oborem a být tam ponořen. Já jsem v psychologii docela jako na ústředním místě dneska a v tom mi to přijde, že není potřeba vyklidit prostor, ale držet se písma a mít ho jako neustálý korektiv je naprosto zásadní.
Jinými slovy, to vnitřní přesvědčení psychologa je důležitý, jako je důležitý, jak ovlivňuje hodně tu tvou práci, to tvoje vnitřní přesvědčení, ta kotva, o které jsme se bavili.
Ano.
Určitě máš kolegy, se kterými pracuješ, kolegy psychologi a předpokládám, že každý z nich má tenhle pohled trošku jiný. Jak třeba, není pro ně třeba, já nevím, říkají si, no tady tohle, ten je křesťan, ten prostě to vnímá jinak, tak jeho názor pro mě není relevantní. Potkáváš se s něčím takovým, nebo naopak, jaký jsou zkušenosti právě na tom dialogu mezi psychologů?
Velmi různě. Na škole jsem se s tím setkal, tam když jsem řekl integrace nebo vztah teologie a psychologie, nebo křesťanství a psychologie, tak si ťukali na čelo hlavně kolegové, tedy spolužáci. Zajímavé, že u učitelů už tolik ne, protože většinou měli nějaké zkušenosti s věřícími lidmi nebo s církví a byli trošku realističtější v tomhle. Ale v profesi, já díky Bohu, jak jsem říkal, Pán Bůh mi otevřel hodně dveří, které jsem ani netušil, že bude možné pro mě do nich vstoupit. A mám velmi dobrou pozici v oboru. Takže i když lidi zjistí, že jsem věřící, tak jakoby mě neodbydou velmi rychle, protože mám kredibilitu jakoby z jiné strany. A o to jako víc možná, jakoby, buď si to nějak řeknu, tak téhle oblasti je divné. Nebo si to nechaj otevřená naslouchaj. Mám dojem, že hodně lidí ten dialog je, tak je vlastně má tenhle dopad, že je otevře. Ale pro mě to sdílení života. Já když mám kolem sebe kolegy, se kterými se třeba spřátelíme, tak je to opravdu o vzájemném přátelském vztahu, ve kterém součást mého života je Bůh a všechno, co s ním souvisí. A prostě je to vidět a dostane se to do našich rozhovorů a podobně. A já mám dojem, že pro lidi je to velmi zajímavé. Častokrát padají jejich představy o tom, co je křesťanství, protože běžná představa o křesťanství je velmi zkreslená. A najednou, když zjistí, o co doopravdy běží a jaká je skutečná hloubka, o čem je skutečně to písmo v životě člověka a ve společenství hlavně, tak najednou myslím, že taky mají šanci zahlednout tu hloubku, o které mluvím a o kterou se ta psychologie a psychoterapie snaží, ale vlastně to působí hodně uměle nakonec. Jo? Je to takový pozdní výplod naší kultury. Je pro mě to sdílení života a mně přijde, že to kolegům přijde zajímavý. Byť to neznamená, že teďko se nutně obrátí nebo tak, ale že to spíš rozšiřuje pohled. Ale je to i o tom, že já to nezdílím moc jakoby konfrontačně. Já spíš ukazuju svůj život s Bohem, mluvím o něm velmi realisticky, včetně těžkých věcí. A ti lidi prostě vidí reálný život s Bohem a můžou si k tomu vytvořit nějaký postoj.
Když člověk, dejme tomu, že člověk potřebuje psychologickou pomoc, rozhodne se ji vyhledat, Je nějaký jako okruh věcí, ve kterým by každý psycholog poradil podobně? Nebo myslíš, že to hodně záleží na tom přednastavení, předporozumění toho člověka?
Podle mě to velmi záleží na tom přednastavení. Jsou určité šablonovité postupy a jsou dva směry v psychoterapii. Jedno je jakoby, co nejvíc být na té vědecké půdě a co nejvíc jakoby manualizovat tu psychoterapii. Tam by teoreticky měly pomáhat podobně. Mm-hmm. Ale v praxi běžné, tak je to daleko více osobní záležitost, daleko více stojí. Ono se ukazuje i, že efektivita psychoterapie více než o tom, jakou má teorii ten psychoterapeut, tak je o tom, jaká je kvalita toho terapeutického vztahu. Jo, na výsledku psychoterapie se podílí teorie maximálně tak do 15% podle nějakých výzkumů. Valná většina nebo část toho, jak to dopadne, tak je o tom terapeutickém vztahu a základním postoji toho terapeuta, dokonce ani k jednotlivým poruchám, tak konkrétní postupy nesedí úplně jednoznačně. Takže v tomhle si myslím, že je to velmi individuální. A ještě taková zajímavost, jak máme postmodernu teďko a přestali jsme, vlastně zpochybnili jsme vědu jako takovou do jisté míry v dnešních humanitních vědách, tak vlastně dost silný proud i v sekulární psychoterapii nebo nekřesťanský, kde se mluví o tom, že terapie nemůže být hodnotově neutrální, i když je dobré se o to snažit. Takže když se mělo za to, že ten terapeut může vlastně být neviditelný v té terapii a jenom facilitovat nějaký proces s klientem. Dneska se čím dál tím víc přiznává, že tohle je spíš chiméra a že je slušnější, a aby bylo jasný, kde ten terapeut je z hlediska svého postoje k životu, svých východisek, a aby tyhle se v dlouhodobějších terapiích staly součástí toho procesu, protože jinak
dialogu
jinak budou přítomné ty věci způsobem, který bude zavádějící. Takže v Americe, americká psychologická asociace má jedno z vodítek, které není závazné, ale je to jako vodítko, pokud vím, aby psychoterapeuti, když se představujou a mají většinou nějaký materiály o nich, tak aby kromě jiného tam bylo, zda jsou buddhisté, nebo sekulární humanisté, nebo křesťané a podobně, aby to nebylo tajný, protože se tam nutně projeví nějakým způsobem.
Ten člověk, že jo, pro mě by taky bylo kritériem, když bych takovou pomoc třeba vyhledávala, tak by mě zajímalo, jaké přednastavení má člověk, za kterým jdu.
Ona se to zatím nenosí moc. My pořád, starší hlavně kolegové, tak pořád věří na objektivitu terapeutickou, ale já si myslím, že je to
otázka času.
A hlavně i když vidím tu jejich terapeutickou objektivitu, tak mi přijde, že je to iluze i v praxi, že se to vlastně nedá.
Mně taky přijde, že ta kotva je hrozně důležitá, že potom, když má člověk tu kotvu, tak řekněme, že v podobných situacích bude dávat podobné rady a bude to nějaké takové objektivizované v rámci té kotvy.
Ano.
Ale když máte tu loď, která lítá po moři zleva zprava, tak pokaždé budete tahat z toho moře jiné ryby v uvozovkách.
Ano. Ale dá se s tím zacházet různě, nepotřeba se jako respektovat tu odlišnost pohledu a přiznat ji potenciálně, že odlišnost. A ještě potom jednu věc jsem k tomu chtěl říct. A tu jsem teď zapomněl.
To nevadí, Marku. Tak právě to, co jsi říkal, nebo to poslední, že jsme se bavili o tom, jak to přednastavení ovlivňuje tu konkrétní psychologickou práci nebo způsob, jakým ten psycholog vede terapie, tak u nás právníků bych řekla, že to jako není tak jednoznačné, nebo že to tak prostě v základní rovině není a nemělo by být.
Tak vy se vztahujete k tomu zákonu, že jo? Nebo,
my prostě máme docela jasný mantinely, ve kterých se můžeme pohybovat a jasně, někdy a často se prostě stává, nebo proč lidé vyhledávají právníky, je proto, že jim něco není jasné. Že je prostě nějaký spor v tom, jak vykládat určité právo. Ono se říká, že když se jde žalovat že někdo nezaplatil fakturu nebo něco, tak to je de facto nespor. Tam o tom není spor. To, že máme tady nějaký nárok a ten nebyl splněn, tečka, hauk, není co řešit. Ale potom jakoby nastávají situace, který můžou být z pohledu laika sporný. Právníci, věřím, dokážou hodně těch situací vyřešit už jen tím, že mají jakoby širší přehled o tom právu a ví, jak jsou ty paragrafy mezi sebou vzájemně provázané. No a takže jakoby bych řekla, že z velké části jakoby ta naše práce je v tomhle nechci říkat formální, ale je prostě daná. Když přijdete za právníkem, který je křesťan, nebo právníkem, který je buddhista, budete se ho ptát na to, jak napsat nájemní smlouvu, tak oba dva, myslím si, že vám poradí velmi podobně, pokud mají jakoby... My přece jenom máme nějakou advokátní, nebo advokáti mají svůj etický kodex, vyskytují se, myslím, že i exekutorská komora má etický kodex, prostě jsou nějaká etická pravidla vázaná na to konkrétní právnické povolání, se kterými by se měl ten právník stotožnit, ať už je ateista, křesťan, muslim, že v tomhle je to jako jedno. Ale potom v těch jako v hlubších, a někdy je to tak, že jako mě jako křesťana jsem ráda, že ty mantinely toho dnešního světa prostě máme, že tam jsou, protože mě říkají, o čem je ta moje práce. Já nejsem psycholog, není mým úkolem, jak si rozhodovat o tom, jestli člověk žije svůj život, jako hrabat lidem až tak extra do svědomí, ano. Nebo tak. Jako to není, já jsem tady ta na základě toho, na kterém místě toho práva se člověk pohybuje, jestli je soudce, nebo jestli je obhájce, nebo dejme tomu v tom trestním procesu ten státní zástupce, tak každá z těch stran má v tom procesu nějaký úkol a mým úkolem je zastávat ten úkol, který mám. Když jsem obhájce, tak mým úkolem je hájit toho člověka. Ten člověk má právo na to, abych ho hájila a je to právě to, co hodně jako lidi mně přijde, že si říkají, jo, právníci, vy vlastně musíte obhajovat ty vrahy, zloděje, násilníky. A to přece musí být jako hrozný se s tím jako stotožnit, že prostě obhajujete někoho, kdo zabil svoji ženu nebo tak. A ono je to třeba vnímat, nebo já to vnímám z jiného kontextu. Nikdy jsem vraha neobhajovala, možná se to nikdy ani nestane, možná se to v budoucnu stane, ale moje východisko úkolem právníka nebo advokáta není toho člověka z toho za každou cenu vysekat. No. Úkolem advokáta je poskytnout tomu člověku procesní práva, prostě zajistit, aby ten člověk, aby ten proces, který tak, jak má proběhnout, který má nějaká předem nastavená pravidla, které vymýšleli moudré hlavy, tak aby prostě tomu člověku byla ta práva zajištěna. A jakoby tím ta role v uvozovkách, nechci říkat, že končí, ale je to podstatné.
A tohle je běžný chápání?
Myslím si, že jako většinový určitě jo. Jako samozřejmě můžou se vyskytnout případy advokátů, kteří řekněme nepřemýšlejí v téhle rovině, nebo kteří, on přece jenom to povolání vás vede k určité míře cynismu, to si myslím, že je jako ať už u právníků, nebo třeba u lékařů podobný a tomu se prostě neubráníte, protože holt, byť by si člověk sám ten svůj život nastavil jinak, tak to, že dělá tu práci, kterou dělá, to, že radí lidem s problémy, do kterých by se sám třeba nikdy nedostal, nebo by o takové problémy neusiloval, tak ho to nějakým způsobem ovlivní, no. Asi tak, ale myslím si, že to vnímání je dost podobný v tomhle, že to je prostě fakt jako základ té advokátní praxe je, že pomáhám lidem, aby se domohli svých práv. A já nemůžu, a právě v tom je ten mechanismus, že nemůžu přijít za tím druhým a říct okamžitě mi dej to, co mi dlužíš a jinak z tebe vymlátím duši, ale že musím jít k tomu soudci a říct, tady tento člověk mi něco dluží, tento mi něco provedl, soudce rozhodni, jestli ten můj nárok je oprávněný nebo není oprávněný.
Mě u toho napadá jenom ještě, abych to trošku vyvážil, co jsem říkal předtím. V té psychoterapii je to někdy podobný, že někdy ta procesní nebo péče o ten proces, tak někdy jde do popředí a nedostanou se tolik do popředí hodnoty a nejsou tolik důležitý. Proto já nejsem proti tomu, aby věřící chodili do terapie k nevěřícím terapeutům. Pakliže není to problematika, což ale často je, která je jakoby zjevně hodnotová a zjevně jakoby tohle tam bude téma. Mám klienty, kteří přišli ke mně po té, co byli velmi spokojeni s psychoterapií, do kterých chodili dlouhodobě, ale potom řekli, pak jsme narazili prostě na něco kolem sexu a nebyli jsme schopni už dál pokračovat, protože jsme se rozkližovali takovým způsobem s terapeutem na hodnotách a na tom, co by se mělo dít, že prostě jsme nemohli pokračovat, tak se v dobrém rozloučili a šel prostě k věřícímu odborníkovi. Ale jsou potom čistě procesní věci, když má někdo řeší fobii a je to opravdu pouze fobie a neukáže se, že to má širší kontext. A jsou takové jako rádoby mechanické potíže, na které jsou rádoby mechanické. nějaké mechanická řešení, jednoduchá, které s hodnotami moc nesouvisí, o tom něco nacvičit, předcvičit, změnit způsob nějaké aktivity nebo kontext a tak. Tam si myslím, že se nemusí projevit skoro vůbec jakoby hodnotový zaměření nebo duchovní zakotvení toho člověka. Na druhé straně, když si to vezmeme z křesťanského kontextu, řekněme, že ten člověk, který má kontakt s Bohem a má tu vnímavost, kterou mu zajišťuje nějaká duchovní hloubka z tohohle konce, tak přesto i takovýhle proces může potom jít o to, třeba se řekněme, snáš, nebo o to větší rozlišení může ten člověk mít, ale to není žádné automatické.
Já bych asi taky měla trochu korigovat to, co jsem řekla, ale přijde mi, že u vás jakoby je důraz nebo je tam výrazně větší objem těch případů, ve kterých se potkáváte s hodnotovým nastavením, než těch, ve kterých se s tím nepotkáváte.
A my se hlavně potkáváme ještě předtím, než ty lidi narazí na zákon, že jo, většinou.
Jo. No.
My taky pracujeme s lidskými životy, ale pracujeme v té oblasti, kde je to o tom hledat směr a najít si nějaké ty čáry pro sebe, které ale nejsou vymezeny zákonem sdíleným, ale které jsou do velké míry o tom, jak ty lidi se domluví, jak chtějí, a je to o rozhodování a o té minulosti. A jsme mimo ten rámec objektivního zákona, který vy máte, a vlastně v tom je to daleko méně přehledné asi.
Jo, v tom asi jo. Samozřejmě i právníka, věřím, že jako ovlivňuje jeho přednastavení, nebo já to tak vnímám, já prostě doufám, že jestli budu mít někdy v budoucnu praxi, takže jako se nenechám zatlačit a věřím, že prostě, že mě ani Bůh nenechá se prostě zatlačit do něčeho, do nějaké situace, se kterou už bych třeba se vnitřně nemohla stotožnit a nemohla bych prostě si říct, tohle ještě v pořádku, tohle ještě můžeme dělat a nemusíme to řešit. To jako doufám, že do toho se nedostanu a i věřím, že i to, jak člověk je nastavený, takže o to, že i tím způsobem můžete svoje klienty vést, že jo? Protože lidé taky, když přijdou za právníkem, tak mají o právu nějakou povšechnou představu. Dneska internet poskytuje spoustu informací a člověk si může sám něco jako najít, ale pořád jakoby to studium práva jako je hlubší, nebo ten právník prostě má širší kontext, takže jakoby dokáže v tomhle víc poradit a i tam se jaksi odráží to jeho přednastavení, no. Ale ono je právě hrozně těžké, nebo otázkou je, jestli je vůbec dobře v dnešním světě, jak si snažit se jako dostat jako právník, prostě abych napsala do nějakého rozsudku, tak to je, protože tak hovoří Boží slovo. To prostě jako nemůžem si dovolit, protože tady máme ten náš systém a sama Bible nás učí, že prostě máme ten právní řád, který kolem sebe máme přijímat s tím, co prostě ten právní řád přináší. A takové ty situace, o kterých se hovoří i v teorii práva, jako právo občanů na odpor, prostě vzepřít se státu, který je zjevně nespravedlivý, nedemokratický, který prostě systému, který toho člověka jakoby neumožňuje mu prostě žít spravedlivě, nebo prostě to právo by pořád mělo být ve službě spravedlnosti. A pokud se to rozklíží natolik, že je to prostě ten rozpor nepřekonatelný, tak v takovém případě samozřejmě lidé mají právo postavit se na odpor, ale lidé mají tendenci, že si tady třeba toto pravidlo vykládat, že teda máme právo postavit se na odpor vždy a všude, jakmile se nám něco trošičku nelíbí.
Tak je to o způsob. Bože, no. Protože asi křesťan, který má nějakou integritu, tak se bude stavět na odpor jiným způsobem, než někdo, kdo vidí, taky mu jde o dobrou věc ve výsledku, ale ten způsob mu není tak jakoby podstatný. Že jo, tam jako otázka sebeobětování ve jménu něčeho, ve jménu třeba i odporu proti něčemu, co je jako zjevně nespravedlivý a podobně, tak pro křesťany jde hodně jako do popředí. Že jo.
No. Tam třeba je v tom jako jasný ten verš, nebo jasný, že Boha je třeba poslouchat a ne lidi. A ten právě v té první Petrově, nebo kterou jsem zmiňovala v té druhé kapitole, tak tam je právě daný, tam si myslím, že je to moc, moc hezky vysvětlený. Tam bych jako určitě doporučovala, koho by to zajímalo, tak se do té druhé kapitoly podívat. Protože tam je to tak jako jasně vysvětlený, ano. Máme nějaký stát, nějaký systém, smířme se s tím a pokud to bude až moc, ale to je zase další věc, že člověk i toto musí jako vnímat, musí se ptát Boha, Ano. Musí sám hledat, nikdo mu to prostě neřekne tak. Teď už je ta situace, ve které bys měl něco řešit. To je o každém uvnitř.
Já myslím, že můžeme biblicky to systému, ve kterém žijeme kolem nás, to konstruktivně znepříjemňovat svědecky v něčem. Myslím, že tam je ta hrana, kde se uchylíme k násilí. Ať už k nějaké formě manipulace, která jakoby je lživá, anebo vysloveně k násilí a k falešným způsobům, kde si potom začneme jednat podle toho, že účel světí prostředky. To si myslím, že jakoby křesťanská historie a hlavně historie různých mučedníků a podobně, tak ukazuje, že to původní poselství je přesně někde jinde. Proto je takovej problém, když církev se stane státní, jo? Nebo když církev se stane jakoby tím, kdo chce udávat tón jiný než svědecký lidem, kteří nejsou její součástí. Jo? Tam potom nejde jinak v podstatě, než neskončí
násilí. K tomu napadají takové ty Ježíšovy výroky o tom, že jsme solí země. Když na jednu stranu je sůl potřeba, protože že jo, konzervuje a dává chuť potravinám a tak dále, na druhou stranu ze samotné soli prostě, že jo, nemůže to být jakoby ta, jak to říct, hlavní složka, no, jako z hlediska toho světa, kdyby bylo všechno jenom sůl. Takže je to prostě další součást života, která je hrozně významná, ale hold, nežijeme na tomto světě sami, musíme hledat cesty jiné. Jo, no, takže...
Nakonec, když budeme upřímní, tak častokrát zjistíme, že si ani nemůžeme dovolit do něčeho vlítnout moc samospravedlivě, protože když zohledníme, já to někdy tak říkám, když se podíváme na situaci tak, jak ji asi vidí Bůh, tak najednou zjistíme, že je třeba zrovna na pořadu dne dělat něco úplně jiného, anebo dělat to, co děláme úplně jinak a většinou nějakým způsobem začít u sebe. Jo, a proto, když křesťané vedou kulturní války, jo, tak to bývá... Většinou je to známka toho, že jsme zapomněli se na něco podívat.
Lid tento ctí měr ty, že se držíme nějaké formy a zapomněli jsme na obsah.
No. Potom začíná být důležitý, jak se vyjádříte k jednotlivým tématům, jaký je váš křesťanský postoj, já nevím, k homosexualitě, nebo nevím k čemu. A to je důležité, ale jakmile se z toho stane něco, kde se začneme jakoby tím mlátit přes hlavu, místo toho, aby nás to vedlo ke sdílení životu v pravdě a v lásce, včetně nějakých norem, které se hledají v tom dialogu, tak jsme na nějaké jiné půdě, kde se Kristus těžko potkává.
Ano, obecně, když člověk mluví s lidmi o tom, že je křesťan, tak se hodně často dostaneme, že jo, do takových těch povídání o čarodějnických procesích a křižáckých válkách a tady tom všem a takovým těm papežským veselostem, jak se tam předávali ty úřady v rámci těch rodin těm nevlastním synům a jako ta historie křesťanského nebo středověkého světa nebo i novověkého, tak je v tomhle neoddiskutovatelná. Prostě
je to
tak. A já u toho hodně musím myslet na jeden verš taky právě ze Starého zákona, kde tam Bůh říká, že kvůli vám je moje jméno v posměchu mezi národy. Jo, že to, co prostě vy jste provedli, tak jako teď...
No, a to byl lidé, starý zákon, to se nás už netýká.
Lidé, tak to bych... takhle bych to určitě nevnímala, ale je jako vidět, jak hodně prostě dělá jako ten konkrétní život člověka o tom, jak se potom na vás dívají druzí.
Možná poslední věc, co řeknu, co mě od toho napadá. Já velmi často mluvím teď o přátelství a o společenství. To je takové velmi důrazné téma, protože to opravdové sdílení života tam, kde jsme, tak vlastně neumíme. A lidi mi píšou, velmi často říká, já jsem v dobrém společenství, ráda tam chodím, dobře to funguje, ale jak jsi mluvil o přátelství a o tom opravdu s někým sdílet to, co žije na té nejhlubší úrovni, tak já to vlastně nemám. A nemám nikoho, s kým bych to mohl nebo uměl. A vlastně tahle rovina, která je základní, bazální, tak nám chybí a potom to nahrazujeme různými systémy. A tehdy, když Bibli k tomu používáme, tak je to ještě zneužití, že jo, které je ještě více nebezpečný.
Potom už tu formu úplně člověk odtrhne od podstaty a je to... No, vidím, že v tomhle mají, jak mají psychologové hodně společného i s námi právníky. No, Marku, já ti moc děkuji za dnešní povídání. Bylo to moc fajn a doufám, že i posluchači, že i pro ně to mohlo být hodně přínosné, to, jak jsme se tady povídali, ano, už čas se nám pomaličku nachyluje.
Taky děkuji za pozvání a pro mě ten pohled do toho právnického světa, který vlastně poprvé asi v životě, tak je hodně inspirativní a moc se mi líbí, jak vlastně to písmo a ta tvoje víra do toho dopadá. Tak děkuji, je to pro mě nový obzor.
Já taky moc děkuji. Já jsem ráda, že jsme tady mohli otevřít několik, řekněme, kontroverzních dotazů, které se právě hodně týkají jako psychologie. Já se přiznám, že čím jsem starší, tím se člověk snaží jako nemít úplně černobílý pohled na svět, protože zjistí, že tolik věcí není schopen domyslet a tolika věcem vlastně nerozumí, že by měl radši jenom pokorně poslouchat.
Lepší je ptát se, než říkat
to, co si myslím a jak to je. Takže Marku, moc děkuji.
Taky děkuji. Třeba někdy příště.
Třeba někdy příště.